Dankie, laat ons net een oomblik staan terwyl ons ons hoofde buig vir gebed. As daar een versoek is vanavond, maak dit bekend deur 'n opgeligte hand na God vir 'n versoek. Ons Hemelse Vader, U sien die hande en weet wat in hulle hart is, weet wat ons nodig het, en U het beloof dat U 'n teenswoordige hulp sal wees in die tyd van probleme. En ons bid dat U hulle sal verlos uit elke probleem. Skenk dit, Here. Ons dank U vir wat U vandag in die land doen. Reg rondom die wêreld word die groot verborgenheid van die evangelie ontvou aan die duisende mense wat glo dat U 'n kerk gereed maak om te ontvang by U koms. Ek bid, Vader, dat daar baie uit hierdie stad sal wees wat in daardie groot wegraping sal gaan, waarna ons soek op enige tyd. Skenk dit.
Bless us together now as we've assembled in Jesus' name, asking God in His name to be with us.
Seën ons nou saam terwyl ons vergader is in Jesus' naam, en vir God vra in sy naam en met ons te wees. Ons is in die hande, Here, maak met ons soos U goed dink. Amen.
I certainly deem this a grand privilege again tonight to be standing here with the peoples.
Ek beskou hierdie beslis weer as 'n groot voorreg vanaand om hier te staan by die mense en glo dat God weer vir ons sal onderneem vanaand. En mag sy ryk genade altyd op ons rus. Die wonderlike ding gisteraand toe ons hom die mense sien genees het soos hy ons aangaan. En ons het daardie aand gegee vir gebed vir die siekes. Ons probeer gewoonlik nie te veel tyd neem vir die siekes nie. Ons bid elke aand, almal is ingesluit. Die hoofsaak wat ons probeer doen is om mense te laat sien dat Christus nie dood is nie, dat hy lewendig is. En as ons net kan sien dat die een wat vir ons hierdie wonderlike beloftes gemaak het, hier is om daardie beloftes te bevestig. Nou, wat julle hier sien in die diens, wanneer ons daardie aande het soos daardie disregte, daar is geen manier om dit te verduidelik nie. Ek het so pas daar buiten gestaan toe 'n paar sisters gekom het. Drie van hulle, dink ek, en een sister het afgekyk gesê, Broer Brigham, ek wil God dank vir sy genade aan my kinders vanavond geliefdes. Op pad hiernatoe het 'n motor uitgeswaai en hulle het omgeslaan en alles, maar het nie eers 'n skraapie gekry nie. Hulle is net hier, nou, sit op die voorste trappies om die boodskap van buiten af te probeer hoor. Onbeskryflike genade. Partymal soos dit was, soos ek gister aangesê het op pad van Emmaus af. Wandel hy daagliks saam met ons en help ons en toch erken ons dit miskien nie tot net somtijds nie. Nou, visioene is iets bo enig iets wat enig iemand kan verduidelik. Dit is die oneindige God wat die einde van die begin af ken en die einde voorspel en sê wat die einde sal wees. Omdat hy alles geweet het en steeds alles weet. Daar is niks wat hy nie weet nie, en hy weet nou niks meer as wat hy aan die begin geweet het nie, want hy is oneindig. Glo julle God is oneindig, as hy nie is nie, is hy nie God nie. So dan dink net, hier is net, jy kan nie oneindigheid verdeel nie. Dit is net so, om oneindig te wees is net soos om te wees wat ek so sê, ewig te wees. Ewig het nooit begin nie, so dit eindig nooit. Het jy al ooit daaraan gedink? En alles wat begin, het die einde, sien? Die dinge wat geen einde het nie, is dinge geen begin gehad het nie. En dis waarom ons ewige lewe moet hê. Ons is deel van God se lewe wat die woord ewig, broers, wat weet dat die kom van die Griekse woord van zoe, wat beteken God se eie lewe. Dis hoekom ons se eie kinders word, sien, dis ewige lewe in ons. Dis lewe wat in ons is, het nooit begin nie. Dit kan nooit eindig nie. Dit kan net so min sterf as wat God kan sterf, want dit is ewig. Daar is net een ewige ding, en dit is God. En ons word deel van hom, omdat ons seuns en dogters van God word. Hoe wonderlik om te weet dat God beloof het. Ons het meer tyd in hy lewens nodig. Eendag hoop ek om 'n tent te kry wat ek al so lank al wil hê, en so dat ons 'n bietjie langer kan bly, so dat ons al die snaakse gevoelens kan wegkry. Mense wil nie so wees nie, maar hulle is eintlik net so sien. Ons is. Ons vergader as 'n groep mense, net waar ons ook al vandaan kom, verskillende denominasies van ons, wat ook al. Dan, wanneer ons in vergadering soos hierdie inkom, dan sien julle iets geheimsinnigs gebeur. Dit skok ons soort van absoluut. en so dat hoofsaaklik met predikers, nie met hierdie nie, maar met predikers meesal. Hulle is herders, hulle beskerm hulle skape sien, so hulle hou elke klein dingetjie dop. Jy moet nie, kan nie die man blameer nie sien, want hy moet eers verstaan. Maar die ding, as 'n man dit net ernstig kritiseer en dit weier, dan is daar iets verkeerd daar, as 'n man nie wil oorweging skenk om daarna te kyk deur die Bybel en dit te ondersoek nie. Kyk, dis hoe die fariseers met ons Here gemaak het. Het julle geweet, elke profeet wat ooit op aarde opgestaan het, is nooit deur die mense aanvaar nie. Elke boodskapper wat God ooit gestuur het, is nooit aanvaar nie. En hulle het nie geweet wie die boodskapper was tot hy dood en weg was nie. Nou, dit is reg. Julle katholieke mense hier, hoe julle nie van Johanna van Arkel geken het nie. Baie van julle skoolkinders onthou dit. Daardie vrou was 'n vrou van God, sy het geprofeteer, sy was 'n geestelike vrou. Weet julle wat julle kerk gedoen het? Haar verbrand as 'n heks. Dis reg, natuurlik het julle 200 jaar later 'n bietjie belydenis gedoen, julle het daardie priester se liggame opgegrawe en hulle in die rivier gegooi, toe julle besef het, sy was 'n heilige sien. Altyd die verlede. Hulle het nooit vir Patrick geken nie. En die mense dink St. Patrick was 'n katholiek omtrent soveel soos ek is. Kyk waar sy skole bo in Ierland is, geen kruise en kruisbeelde by hom nie. Hy het die paus ferm verwerp. Maar natuurlijk, probeer hulle hom met die kerk verbind, maar dis verkeerd. Ek kom met 'n katholieke familie, ek weet waarvan ek praat en ek het feite van ons geloof en al die boeke wat ek bestudeer het, soveel as wat jy kan bestudeer. En so maar daar die dinge sien, hulle gaan verby. Hulle het nooit vir Elia geken nie, hulle het nooit vir Johannes geken nie. Hulle het nooit vir Jesus geken tot na sy dood, begrafnis en opstanding nie. En nou die Heilige Gees wat val en hulle sal dit nie weet nie. Net soos in die dae van Noag tot die vloed kom en hulle wegneem, dis reg, die groot vloed wat inkom. Maar as daar die fariseers net so gaan sit en gedink het, Jesus het vir hulle gesê, julle het die profete gestenig, julle het hulle mure wit gesmeer van hulle grafte blink gevryf en julle is die wat hulle daarin gesit het, sien? Gesê hoe, watter een van die profete het God gestuur wat julle vaders nie gestenig het, sien? En hulle sovoort, ons moet gaan sit en dit oordink. Daar was hulle soort van soos Nicodemus, die geheime gelowige wat in die nacht gekom het, omgeglip. Hulle sê, Rabbi, ons weet dat u een leraar is wat van God afkom. Niemand kan die dinge doen wat u doen, net sê God met hom is nie. Kyk nou, Jairus, hy het miskien gemaak asof hy nie in goddelike geneesing glo nie, tot sy dogtertjie op sterwe gelê. God het 'n manier om dit uit te trek en jou klere te laat wys sien. En toe net die punt bereik het, was hy gelowige. En dis moes net die punt bereik waar hy dit gesien het. God is so goed vir ons en ons is dankbaar vir mans en vroue soos wat vanavond hier sit. Ek is wat die evangelie glo in goddelike geneesing dophou. Ek het altyd van ons organisaties gesê, ek glo in hulle en ek glo dat hulle goed is, hulle 'n doel dien. Maar julle sien, wanneer ons 'n organisasie maak, 90% van ons, wanneer ons een maak, skryf ons voor, hierdie is wat ons glo, punt. As julle so sê, hierdie is wat ons glo, komma, plus soveel as wat God by ons sal byvoeg, dan is dit goed so. Dit is goed sien, dit is precies. Toe die vier kolom beweeg het Israel saam met dit beweeg. En in die Nieuwe Testament, toe dit begin beweeg het, net precies soos dit het, in die Oud Testament op dieselfde manier beweeg het, moes Israel daar die vier kolom volg en die tent onder dit opslaan, en toe dit begin beweeg het in hier die laaste, by die herlewing, het Martin Luther dit gesien. En toe, sodra Luther verby was, het hulle al organisatie om Lutherse werk gebouw. God het reg daar onder uitbeweeg en Wesley het het gesien. En daar het hy gegaan. Na Wesley en Asbury en baie van die ander toe na hulle tyd. Wat het toegebeur? Hulle het die organisatie onder het gebouw. God het reg daar onder uitbeweeg, reg het aangegaan sien.
We Pentecostals are doing the same thing.
En nou doen ons Pinkster dieselfde ding. Jy kan nie die Heilige Gees organiseer nie. Jy kan dit nie doen nie. Ons glo in organisaties om broederskap te behou en so voort, dit dien 'n goeie doel. Maar strek altyd die kombers uit om die ander broer te kry sien en hou jou hart toe om te ontvang wat God gereed is om af te stuur op ons. Dis hoe om dit te doen. Dis ware broederskap en so, ek hou daarvan. Wanneer ons, as ek ooit die tyd kan sien dat die Pinksterkerk, nou Pinkster is nie 'n organisasie nie, Pinkster is 'n ondervinding. Ek ken omtrent net soveel Lutheranen en Baptisten en Presbyterianen wat die Pinkster ondervinding het as Pinkster mense wat hulle self Pinkster noem. So Pinkster is 'n ondervinding. Een tijd geleden, ek sal daar begin en dan sal ek van my boodskap afdwaal of. Gee my net tyd om hierdie te sê, sal julle verdra my, dis goed. Ek was in Minneapolis, Minnesota. Dis 'n groot Noorweegse land en ek het 'n diens gehou en ons was by 'n groot gebou. En ek was reg in die wintertyd of lentetyd daar gewees. En ek het by 'n goedkoop hotelletjie gebly onder. Ek glo nie dat Christene alles net so swerig moet hê nie. Jesus het nie 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie en ons probeer om net die beste te hê en soveel sekuriteit en alles skaam ons sien. Maar die hotelletjie en daar een aand toe ek ingekom het van die kerk af die volgende oggend, het ek uitgegaan en byt gehad, en toe ek daar teruggekom het, was daar 'n 22 bladsy brief in 'n klein rakkie vir my. Hoe die man ooit geweet het ek was daar, weet ek nie, so ek het dit gelees, en oe, jy praat van goeie kritiek, dit was goed, en ek persoonlik waardeer dit beslis, en enig iemand berigte gepunt het, en wil kritiseer, dit laat ons nagaan. Julle weet, een kritiek maak een goeie produk sien, wanneer ons gewillig is om dit te ontvang en dit te toets. So hierdie man het my vreselik uitgeskel. Hy was 'n dekaan van 'n college en hy het gesê, hy het gisteraan gepraat van om 25 jaar in die bediening te wees. Dis nou 31. Maar hy het gesê, 25 jaar gesê, ek was in die bediening nog voor hy gebore is. En hy het gesê, ek het 'n paar baie vreemde dinge gesien. En gesê, ek het gisteraan 15 mil deur die verblindende sneeustorm gery. Gedink ek sal 'n dienaar van Christus sien. En wat het ek gevind? Net 'n blink gepoetste waarseer. En hy het gesê, en hy wil my nie broer noem. Hy het net gesê, Branham, so dit was alles reg. So hy het gesê, en die engste idee, die theologie, die slechtste wat ek nog ooit in my lewe gehoor. En hy het gesê, bijvoorbeeld, jy het dit gesê dat Satan nie kan genees nie. Gesê, een man wat voor soveel mense staan soos jy, en so'n fout soos daardie maak, gesê, wel, dis verskrikkelijk. Hy het gesê, nou laat ek vir jou iets vertel, jongman, het hy gesê, hier achter ons speekskool hier, op ons plek, gesê, is daar een vrou met een waar seer geest? En gesê, sy het een groot voorskoot aangesê, mense kom so toe vir goddelike geneesing. En gesê, hulle, en sy gaan en voel oorlog oor hulle, soos daar nie met haar hande, en gesê, dan voor jy kom kry, gooi hulle geld af in hierdie voorskoot. Nou, jylle kan net daar sien, dis onskriptuurlik en nie reg van die begin af nie, enige iemand met enige kennis van God sien, en gesê, dan neem sê, en trek diekie hare achter uit haar nek, trek 'n bietjie bloed uit hulle are, en draai hier die hare daarin toe, loop af na 'n strompie achter die plek, gooi dit bo haar kop in die strompie in. En gesê, dan begin sy loop na die mense, en as sy gedwing word om te kyk, gesê die mense, kom die siekte terug na die mense. As sy nie gesê, dan wel, kom die siekte nie terug. En gesê, ons het dit opgehou, en gesê, sekere persentasie van hulle word gesond. En gesê, net die idee dat jy sal sê, dat Satan nie kan genees nie, wel, het aangegaan met die hele klomp goed. En ek het gedink, wel, as ek genoeg tyd geneem het om vir my 22 bladsy te skryf, behoor ek tenminste 2 bladsy terug te skryf vir hom, om te antwoord, so ek het gaan sit die beste wat ek kon. Ek kan nie eers my eie handskrif lees nie so. En ek het ietsie vir hom geskryf, en ek het gesê, dierbare broer, ek moes om dit noem, enige man wat al vir 50 jaar gepreek het, hoort gerekend te word as 'n broer. Die evangelie verkondig het, maak nie saak hoe dit was nie, en ek ag hom as my broer. En ek het gesê, ek waardeer beslis en het die hoogste achting vir jou lang jare van bediening vir ons Here. En ek het gesê, ek is beslis dankbaar teenoor God om jou te laat lewe tot op hierdie goeie ryp ouderdom. En die dinge wat jy gedoen het, en so voorts. En daar was nog 'n broer saam met hom. So toe, van hierdie college. Toe voor jy kom kry, het ek gesê, maar die, wat vir my vreemd is, het ek gesê, is dat jy my soveel kritiseer, omdat ek sê dat Satan nie kan genees nie. Ek het gesê, en jy het gesê, Satan kan genees, Jesus het gesê, as Satan vir Satan uitdryf, dan is sy koninkryk verdeel. Ek het gesê, nou vir wie gaan ek glo, vir jou of wat Christus gesê? Satan kan nie genees nie, Christus het so gesê, hy werk teen homself, hy kan nie genees nie. Maar ek het gesê, om te probeer om te verduidelik, as jylle sal vir sal my vergewe, het ek gesê vir 'n dekaan van 'n college op 'n groot man soos jy, dat ek vir jou wil vertel. As 'n sendeling, ek mense na afgode sien kom met in Genesis, La Salle Lorraine, Frankryk, is daar 'n afgod van 'n vrou, en onder in Parys, het ek gesien waar hulle 'n vrou, dooie vrou daar gehad het, en hulle het die hele klip achter haar afgevryf om plaas van die stad om weg te hou. Ek het al haar die dinge gesien, en ek het mense in Amerika gesien wat hulle self goddelike geneesers noem, en sê ek het geneesing hier, en geneesing op hierdie manier, en geneesing hierin. Ek het gesê, dis dieselfde ding sien, geneesing is in Christus, precies. Maar ek het gesê, die mense, ek betwyfel nie, dat daar die mense gesond geword het. Maar hier is wat gebeur, die goddelike geneesing is gebaseer op die op geloof, en daardie mense wat na daardie heks toe kom, waarvan hy praat, natuurlik het hulle dit gedoen, hulle dink hulle nader God die daardie heks, en op grond van hulle geloof genees God hulle. Sien hulle, hulle beslis, jy, as jy genoeg geloof het om dit te glo, sal dit gebeur, dis precies recht. Maar ek het gesê, die vreemde ding vir my is, dat die dekaan van die Lutherse college geloof so baseer op ondervinding, in plaas van die woord van God, wanneer Christus gesê het, dat Satan nie kan genees nie. Dis hulle benadering wat glo, hulle nader God dier die heks, dier die afgod en sovoorts, dis onskuldige mense wat glo dat God genees. Wel omtrent een jaar daarna was ek weer daar vir die Christensakemanne in die dienst, en ander dierbare broer, Dr. Hegri van die Bethany College, het vir my 'n brief geskryf en gesê, hy wil my graag daar oorkant hê. Ek was bang om te gaan, want ek het daardie intellektuele reuse geken. Ek het gehad, my bietjie laerskoolopvoedkunde kon nie met hulle sin vergelyk nie. En hy het my genooi en ek het vir broer Moore gesê, as jy nou saam met my sal gaan en dit is bokant my opvoeding, sal ek jou op die knie stamp met myne en dan leem jy van daar af oor. En so het hy onderneem om te gaan. So ons het langs die tafel gesit, hulle het vir ons 'n mooi tafel gedek in die gymnasiumkamer. Prachtige loosters en vroukies het vir ons lekker middagete bedien, baie lekker. En toe, Dr. Hegeri het langs my gesit en hy het gesê, nou meneer Brinham, toe ons klaar was, het hy gesê, ek wil hierdie een ding sê, ek vra om verskoning wat die man gesê het. Gesê, nou maar ek. Ek het gesê, dit was vergewe van die begin af. Hy het gesê, ons is honger hier by Bethany. Gesê, ons is daar so groot, die studente, as hulle nie kan betaal nie, het hulle honderde akkers, wielies en goed wat hulle kweek. En werkele pad hier die college, baie goeie school, en hy het gesê, ons is honger, ons bestudeer God. En gesê, ons het daarin gevind, 'n paar jaar gelede, van die Heilige Gees en hoe dit werk. En gesê, ons het na die Pinksters toe gegaan, wat gesê dat hulle dit het. En gesê, ons het hulle die stoele sien omskop, die vensters uitslaan en sovoorts. Hy het gesê, wat het hulle? Hy het gesê, die Heilige Gees. En hy het gesê, daardie? Hy het gesê, sekerlik, hulle het soepel stoom, hulle moet dit by die vleis uitblaas, hulle wil dit nie tot aksie laat oorgaan, dit laat werk nie. Het ek gesê, dis al, daar soepel stoom wat blaas opbou, hulle moet dit op een of ander manier kry. En ek het gesê, hulle net, as jy daar die selde kracht, daar die selde ding in aksie sal plaas in geloof met Godse woord, en dit begin beweeg sien, in plaas van om dit net uit te blaas sien. Dis die Heilige Gees bou dit op daar binne. Hy het gesê, wel, wat dink julle dan, het ons Lutherane? En ek het gesê, die Heilige Gees. En toe het hy gestop en na my gekyk, en hy het gedink, Here, as hy my al ooit gehelp het, doen hy dit nou, want ek het myself beslis gekry. Hy het gesê, wel, ek het gedink, as hy my net sal help, Here, hy het dit nog altyd gedoen, onder toer dokters en duivels en recht rondom die wereld en verknorsings. En hy het gesê, ek het gesê, wel, luister meneer. Hy het gesê, ons het gegaan na oorgevlieg na Los Angeles toe, na 'n man wat 'n boek geskryf het oor gawes. En gesê, toe ons daar gekom het, het hy gesê, ek het nie enige van hulle nie. Gesê, ek het net oor hulle geskryf. Hy het gesê, wel, ons kan dieselfde ding hier doen, want hy het dit reg in die skrif uitgeneem, ons wil dit sien. Daardie aand toe ons so toe gekom het en dit gesien het, het ons klaar besluit dat dit verkeerd was. Dis hoekom ons jou 'n blink gepoetste waarseer genoem het. Ek het gesê, wel, ek vergewe julle daarvoor, soos ek gesê het, maar ek het gesê, en hy het gesê, wat het ons Lutherane? Ek het gesê, die Heilige Gees, luister nou, ek het gedink, ek sal in sy eie lyn praat, so dat hy so weet. Ek het gesê, een keer het 'n man 'n groot land voorbereid, en het 'n mielie oes geplant. Hy het dag na dag dopgehou tot hy een ochtend uitgegaan het en daar twee blaartjes was wat uitgegroei. Julle weet wat mielies is wanneer dit opkom. Ek het gesê, die man het op sy stoep gestaan en gesê, prijs God vir 'n mielieoes. Ek het gesê, nou het hy dit gehad. Gesê, wel, hy het die begin daarvan gehad. En ek het gesê, dan so ons sê, hy het dit potentieel gehad, maar verloop van tyd het daar, dit was julle Lutheran in die begin. En ek het gesê, met verloop van tyd het daar die blare groot geworden, en een pluim het uit hulle uitgekom. Dit was die Methodiste. En ek het gesê, toe die Methodiste weer afgekyk na die Lutherane, en gesê, ek het julle glad nie nodig nie, ek se pluim, julle is nie deel daarvan nie. Maar julle sien, dit moes ook weer die blaar gebruik, want vir die stuifmeel om in te val, en dan kom daar een kop uit Pinkster. Met die oorspronkelike soos dit aan die begin was, die put wat in die grond ingegaan het, het dit die put voortgebring. Ek het gesê, nou ons het baie swamme op die kop, maar ons het putte ook. Dis reg, ek het gesê, soos dit was in die begin. Ek het gesê, dis hoekom ek by die mense is, hulle is Godse mense. En ek het gesê, jy sien, die Pinksterkerk is die gevorderde Lutherse kerk. Want dieselfde lewe wat daar in die blaar was, het die mielie gemaakt. Dis reg, en hy het dit gesnap. Hy het sy bord teruggestoot en opgestaan, hy het gesê afgekyk na sy medewerkers, al die studenten en sopoorts, en die dekane en die lichaam, en hy het gesê, ons hier by Bethany is honger vir die Heilige Geest, gesê, Br. Branham, wat sal ons doen om dit te ontvang? Ek het gesê, draai om van die tafel af, gaan oorkant aan die muur toe, en kniel teen die muur, en wees baie opreg. Afgegaan en hande op hulle gelê oor die 40 het die Heilige Gees net daar ontvang. Nou het hulle meer as 400 in daardie skool wat allerlei soort tekens wonderwerke doen. Wat is dit, die Lutherse Pinkster, sien, oor waar die Heilige Gees, ons kan nie hier die vastknoop en sê, ons Pinksters het dit nie. God het daar die skans afgebrek en daar buiten ingegaan en alles gekry wat daar was, aan wie dit ook al wil, laat hom kom, sien, dis vir die mense. Pinkster is ondervinding, Rooms-Katholiek, Joods, Orthodox, wie ook al mag wees, Chinees, Boeddha, oor alles die evangelie is, vir wie ook al wil, hy mag kom. Oor, ek is net lief daarvoor, en ek is net lief daarvoor, oor, lief is ek daarvoor. En ek weet dat God in staat is op die laaste dag om dit op te wek, wat hy gesê het hy so doen, ek geloof dit. Ek geloof in die algemene opstanding dat hulle wat destijds daar gesterf het, in die Lutherse geloof aan die begin nie sal, hierdie nie diegene sal verhinder, die bassein van God sal blaas en al die dooies in Christus sal opstaan, dis reg. Ek geloof die kerk kom tot vol, dis die heeltijd volmaaktheid wat opkom, en soos die vijand inkom, soos een vloed, richt die geest van God is dan daar, daartoe op, groter en groter, wat groter opbou. Nou dis reg af tot by daar die laaste ding waarvan ek gisteraan gepraat het, o, ek geloof dat hy sal kom. Ek geloof dat hierdie ou swak lichaam van ons sal verander word en gemaakt sal word soos sy eie verheerlikte lichaam. Gespreek oor hoe hy vir Abraham en Sarah destijds daar na jong man en vrou toe verander het om daar die babe te kry, terwyl ek dit nou gesê het, ek het tyd gelede hier 2 of 3 hare gekam het wat ek oor het. My vrou het vir my gesê, sy het gesê, Billy, jy sal amper bleskop. Ek het gesê, maar ek het nog nie een van hulle verloor nie. Sy het gesê, sê my dan asseblief waar hulle is. Ek het gesê, skat, sê vir my waar hulle was voor ek hulle gekry het, waar hulle ook al toe was, hulle is nou weer daar en wacht vir my om na hulle toe te kom. Amen. Dis reg, dis self die hare van julle hoof is getel. Nie een van hulle sal vergaan nie. Dis precies reg. Waarvan is ons gemaakt? Ons is gemaakt uit 16 elemente. Dis kalium, petroleum, kosmiese lig en so voort. Dis net wat God net. Hy is 'n groot kontrakteur. Voor hy ooit 'n mens op aarde gehad het, het hy die materiaal uitgelê soos 'n kontrakteur wat 'n onderverdeling bou. Hy sou die mens na sy eie beeld maak en vir hulle die aarde gee om op te woon en hulle was kleiner goed as wat hy was. Jesus het gesê, julle wet sê dat julle gode is, dat heerskappy konings, heerskappy oor die aarde, hy kon enig iets doen wat hy wou, en sonde het ingekom, nou bring vrou kind, En wanneer dit gebeur, moet daardie kind sterf. Sien, dis presies, dis 'n verdraaide geboorte. Maar dan wanneer die nuwe geboorte inkom, korrigeer dit daardie verdraaide geboorte en gee dit ewige lewe deur die Vader, Jesus Christus. O, broer, Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewige lewe, en ek sal hom weer opwek op die laaste dag. Amen. All the Father has given me will come to me. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom en niks gaan verloor nie. Amen. Hy sal dit weer opwek op die laaste dag. Dood of niks anders kan ons skei nie. Ons is altyd in die woordigheid van God. Hoe ek daarvan hou. 'N Klein aanhalingkie. Ek sal baie selde sê net te veel nie. Ek praat nie baie en sê net. Maar partymal, ek's nie soos 'n broer predikers hier wat geleerders is en weet hoe om daardie dinge in orde te plaas nie. Maar partymal sê ek iets en dit help my in elk geval baie. En nie lank gelede nie het ek iets gesê wat baie diepgaande was vir my. Ek het geding aan die versekering dat ons oorgaan en toe. Ons let op dat God se kinders op 'n tyd slawe was onder in Egipte. Hulle het vir hulle brood uitgegooi, gemif, vrot, wat het ook al was, hulle moes dit eet. Hulle het hulle dogters gemolesteer, het hulle seun vermoor, enigiets wat hulle wou, en daardie was die mense van God, dis reg. Nou, so was hulle slawe, en hulle kon dit nie help nie. Maar eendag het daar uit die woestyn 'n profeet afgekom met 'n vuurklomp bokant hom, en hy het vir hulle die woord van God vertel dat daar 'n land was wat gevloei het met melk en honing. Waarna toe God vir Abraham beloof het, hy sy kinders sou neem. En hierdie profeet wat bevestig om van God te wees deur die tekens en wonders wat hy gedoen het terwyl hy in Egipte was, en die mense het hierdie man geglo. En hy het uit Egipte uitgekom en die kinders van Israel het gekom by die plek van Kadesh Barnea, wat enige geleerde weet dat Kadesh Barnea eenmal die oordeelsbank van die wêreld was. Dis waar Israel haar oordeel ontvang het, toe sy nie die teken geglo het wat hulle teruggebring het nie, van die druiwe en die goed vanaf die land nie. Nou onthou, niemand was nog ooit in hierdie land, in hierdie groep nie. Hulle het daarvan gehoor, geloof kom deur gehoor, en God het die belofte gemaak, begryp julle dit? God het die belofte gemaak, en hier het Moses, die weggehou profeet, daar ingekom met bevestigde tekens, en bewys dat het God was, wat hulle na hierdie land toe geneem het, wat hulle nog nooit gesien het nie. Wat 'n volmaakte type van vandag, niemand van ons was al ooit oor nie. Let op, toe hulle by Kadesh Barnea die oordeelsbank gekom het, het hulle 'n groot krygsman onder hulle gehad met die naam van Joshua, wat Jehovah verlosser beteken, Joshua. Nou, hy het die Jordaan oorgesteek in daardie beloofde land in en teruggekeer met die bewys dat dit 'n goeie land was. Hy het drywe gehad, twee mans het die tros gedra. Hulle kon die hemelse dinge proe van oorkant in die beloofde land, en die goeie land wat vloei met melk en honing. Hulle het teruggekom om te bewys dat die land die waarheid was, dat God se woord presies was wat Moses gesê het dit was. Deur die inspirasie van God, dit was daar. Hulle kon hulle eie huise hê. Die bewoners natuurlik moes hulle veg vir elke deen van die pad wat hulle ingeneem het. God het vir Joshua gesê in Joshua 1 dat oral waar die sole van jou voete trap, dis besit. Dis hoe dit vandag is, oral waar die sole van jou voet trap is besitting. Hou net aan, loop, voetspore beteken besitting, neem dit net. Onthou, hulle moes elke deen van die pad veg, party van die mense kan net die tweedehandse swaard neem en net 'n bietjie skade weer wegveg, party van kan deurkap na goddelike genesing, elke belofte van God daarmee, dis reg. Die woord is 'n swaard en dit kos geloof om daardie swaard te gebruik, dis reg, geloof in die beloofde woord. Nou ons let op dat toe, hulle het teruggekom en hulle het gesê hulle kan hulle huise hê en so voort. Israel het oorgegaan in beloofde land, huise gebou, hulle kinders groot gemaak, in vrede gelewe. Al die res van die nasies het hulle gerespekteer, wat 'n wonderlike ding, maar uiteindelik was daar oral grafte op die heuwels. Hulle het oud geword, gesterf, is begrawe. Toe daar eendag 'n groot krygsman gekom, die grootste van hulle almal, Immanuel. Hy het afgekom en het gesê, hierdie is nie die land nie, maar in my Vader se huis is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek julle gesê. En ek sal gaan in 'n plek vir julle voorberei en weer terugkeer om julle self te ontvang. Let op, hy het gekom by sy Kadesh Barnea, Golgotha. waar hy die sonde oordeel vir ons almal trotseer het. Die straf van God se oordeel is nagekom in geregtigheid toe Christus op Golgotha gesterf het, deur die prys van sonde vir ons almal te betaal, en het oorgegaan in die Jordaan, soos ons dit ken, die Jordaan van die dood, oor na die land. En teruggekeer op die derde dag, soos Joshua het in die bewys gebring dat 'n man weer kan lewe as hy dood gegaan het. Daar's lewe na die dood, hy het dit beloof. En nou hy het gesê vir die onderpand hier van die depoot. Julle weet wat die onderpand van enigiets is, die deposito. Gaan daarbo na die stad van Jerusalem en wag, en ek gaan vir julle die onderpand van julle verlossing stuur. Amen. Nou begin ek godsdienstig voel. En hy het gewag tot hulle die onderpand ontvang het. Nou selfs, tot op hierdie dag, daar is selfde Heilige Gees wat ons opgelig het in die lewe van sonde, waar ons eers gelewe het, en ons is al reeds dood in Christus begrawe en opgewek saam met hom in sy opstanding. En sit nou in hemelse plekke saam met hom, amen, en hou dop hoe hy onder ons werk. Hoekom? Waarom is ek nie daar buite onder die denominasies nie? Want dit is diegene wat dood en begrawe is in hom en opgewek is saam met hom in sy opstanding, en nou nie ons sal wees nie. Ons is nou in hemelse plekke in Christus Jesus en kyk terug na waar ons eens vandaan gekom het. 'N Direkte bewys dat ons deel daarvan ontvang het, omdat ons dood is en ons lewe verborge is in God deur Christus, en nou reeds opgestaan het in die opstanding saam met hom. Amen. O, hoeste. Soos 'n oogekleerde sister gesê het, verskoon my, my gekleerde vriende, ek gaan dit sê net so sê het. Sy was baie sedelik. Sy het gesê, wel, ek wil 'n getuienis gee vanavond, dokter. Goed, gaan voort, sister. Sy het gesê, ek wil dit sê. Ek is nie wat ek behoort te wees nie. En sy het gesê, ek is nie wat ek wil wees nie. Maar daar is een ding wat seker is, ek is nie wat ek was nie. Ja, meneer, sy het geweet dat sy iewers opgestaan het. Amen. Wat is dit, die bewys dat ons nou dood is, ons lewe is verborge in God deur Christus, verseël deur die Heilige Gees, opgewek saam met hom, en sit in hemelse plekke en hou hom dop. Dink daaraan. Geen mag nie, maar gesag. Ons het nie mag nie, ons het gesag. Christus het die mag, hy is die mag, maar ons het die gesag. Hoef nie veel te wees nie, neem 'n ou polisiemannetjie wat daar buite op die straat staan en sy pistool daar ver onder aan sy sy sit, hom laat oorlei en sy sy pet wat afgetrek is, sy ore plat druk, en motors wat in die straat afgaan teen 60 myl per uur. Hy het nie die krag om een van hulle te stop nie. Nee, meneer. Wel party van hulle 300 of 400 perde krag wat daar deurjaag. Maar laat hom net daar uitloop, daar die ster wat so skitter, daar die handskoen opsteek, vlei, jy hoor remme skree en alles, hy het geen krag nie, maar hy het gesag, amen, halleluja. Dis wat die kerk vanavond is, dit het die gesag, want dit het opgestaan in Christus, gesag. Nou, as die polisieman sê, ek is bang om daar uit te gaan, ek weet nie, my kantoor mag my dalk nie ondersteun nie, sal hulle aanhou verbyjaag, en ek sê julle self die dood self, laat sy remme skree, wanneer haar die gesag opstaan, in die naam van die Here Jesus. Duivel sal hulle uitdryf in my naam, met nuwe tale praat, slange opneem of iets doodselik drink, hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word.
I love you. I love you. People, love me. And purchase my salvation.
Heere God, ons gee die getuienisse net om die mense te help. Nou maak ons gedagte stil, Heere, terwyl ons die woord nader. Skenk, Heere, dat die Heilige Gees nou die volgende paar woorde sal neem en hulle in die harte van die mense sal insing. En die vreugde klokke van die hemel in elke hart daar sal begin lui. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.
In the Gospel of St. Matthew,
in die evangelie van Matteus, die vierde hoofstuk, en ek wil die 17de vers lees.
And from that time Jesus began to preach,
van toe af het Jesus begin om te preek deur te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.
Now for about 20 or 30 minutes of your time.
Nou vir omtrent 20 of 30 minute van julle tyd, van toe af. Ek wil dit vir 'n teks gebruik, van toe af, drie woorde.
Now, there is times and things that happen that
nou daar is tye en dinge wat gebeur wat die hele rigting van ons lewe verander. Ons weet dit, ons is almal bewus. Sekere dinge vind plaas langs die lewenspad wat die hele rigting van die lewe vir ons verander.
Now, like as a child, you might have said when you were a child that certain things.
Nou, as 'n kind, jy kon gesê het, toe jy 'n kind was dat sekere goed gebeur het. Ek het 'n man by die huis gehad, hierdie visioene wat julle hier op die platform sien is net, hulle is eintlik. Hulle is visioene, maar nie die regte visioen nie. Hulle is. Dis julle wat dit doen. Dis nie ek nie. Dis julle. Julle doen dit self. Julle is nie bewus daarvan nie, maar julle doen dit. Jy kan vir God nie verduidelik nie, enig iemand. Jy moet God glo met geloof, wanneer jy vir God kan verduidelik, is dit nie meer deur geloof nie. Niemand kan hom verduidelik nie. Maar dis soos wanneer Jesus was God se gawe aan die aarde, maar eendag toe Lazarus siek geword het, God het vir sy seun gesê, gaan weg. Ek het vir hom alles vertel wat so gebeur, maar hy het gesê in Johannes 5:19, die seun kan niks uit homself doen, behalwe wat hy die vader sien doen. Dit moet waar wees of hy het gelieg. En jy kan hom nie laat lieg nie, want hy is God sien. So die vader het hom weggestuur, hulle het hom laat weet om hulp te kry vir Lazarus, maar in plaas van om te kom, het hy dit net geïgnoreer. Hy het geweet wat sou gebeur, so hy het aangegaan. Hulle het weer laat weet, hy het dit weer geïgnoreer. Uiteindelik het hy gesê, Lazarus slaap. Hulle het gesê, hy vaar goed. Toe het hy vir hulle vertel in hulle taal, Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly ek was nie daar nie, maar ek gaan om hom wakker te maak. Nou het hy vir Martha ontmoet, en Martha het gesê, Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou enigiets wat hy vir God vra, dit sal God vir u gee. En by die graf, kyk, Vader het hom al reeds gewys, hy het gesê, Vader, ek dank u, u het al reeds hierdie dinge gedoen, maar hy het gebid as 'n voorbeeld. Ek sê dit vir hulle wat hier staan, Lazarus kom uit. 'N man wat al 4 dae dood was, het weer opgestaan uit die graf, ons glo dit, die evangelie. Hy het nooit niks gesê van swak word nie, maar 'n vroukie het die soem van sy kleed aangeraak, en hy het gesê, hy het swak geword. Wat was dit? Dit was die vader wat sy gawe gebruik het, en dit het hom opgeneem en vir hom gewys wat sou gebeur, en wat sou plaasvind en so voort. En toe was dit, hy het voortgegaan, en dit het uitgespeel soos 'n drama. Maar hierdie vrou, sê in haar geloof, het God sy gawe gebruik. Sy het gesê, as ek hom net kan aanraak sien, en dit was die vrou, Jesus het nie geweet wie dit was, wat dit gedoen het nie. Hy het gesê, jou geloof, nie ek het nie, maar jou geloof het jou gered sien, jou geloof nie, sy geloof nie, haar geloof, en dis hoekom dit hom swak gemaak het. Nou in die dienste en hulle wat uitgaan en oral volgen, weet net nie hoe die Heilige Gees hierdie dinge hier, dit mag julle achterdochtig laat raak, maar as julle een keer uitgaan en kyk wat gebeur, en net kyk hoe precies dit vooruit vertel. En ek vraag enige iemand enig iets wat dit ooit gesê het in my hele leven, behalwe wat precies gebeur het, hoe dit gesê het dit so. Dis reg. Ek sê dit maande en maande vooruit net precies. Hoeveel was hier toe ek die eerste keer door Washington gekom het jare gelede? Julle onthou, ek moes die mense in die hand neem. En daar staan hulle vas om net om te weet wat dit was. En ek het toe vir hulle allemaal gesê dat hy vir my gesê het, as ek oprecht sou wees, dat ek die eenste verborgenheid van die hart soek het. Hoeveel weet dat ek dit voorspel het? Daar is dit, sien. Het dit gebeur? Net precies, sien. En ek wacht net nou, hoekom hou ek hierdie dienste soos hierdie? Ek vertraag, wacht om te kyk wat die volgende beweging is. Dis precies. Ek weet nie watter kant om te beweeg nie. Ek gaan na die sendingvelde hierna en wonder net. Ek weet, ons is reg aan die einde, sien hoe naby. Ek weet nie, maar ek glo, ons is aan die einde. Sekere dinge het gebeur, toe ek 'n klein seentjie was, het hy mee gepraat en het gesê, moet nooit rook of drink of jou liggaam besoedel nie. Daar is 'n werk vir jou om te doen, wanneer jy ouer word. Dis in die boek daar agter, jy kan gaan dit lees, en my moeder, hulle het gedink, ek was net seën en beachtig. En toe het dit voorgegaan, en 2 dae, 3 dae daarna, is sê hoe daar die brug die rivier so oorsteek, net onder ons plek nou, 16 mans hulle lewe so verhoor daarop, en hulle het dit neergeskryf, en 22 jaar daarna, het dit precies gebeur, en 16 mans het hulle lewe verhoor. Dit was nog nooit uit die duisende dinge, wat dit nie precies recht was nie, sien, dis recht, sien hierdie dinge gebeur, wanneer jy 'n kind is, wat 'n indruk maak.
Now, time goes on from
nou tyd, soos die tyd aangaan, gebeur daar van tyd tot tyd dinge wat 'n indruk laat op jou lewe. Byvoorbeeld, soos ons sê die onsedelike vrou, ek het hulle in belydenis gehad. Ek het een gehad nie lang gelede nie, dit was die mees patetiese geval in 'n huis. Ons het daar gesit en hulle, en sy skakel kom in van reg oor die wêreld, trassie van ons kerk, en partij van hulle is in hierdie gebou vanaand, hulle weet is waar, daar is omtrent 300 op die waglys. En hulle kom in van Afrika en van Asia, vanaf Europa, van oral waar ek was en wacht, kyk, hulle skryf heen en weer tot hulle tyd kry. En ons sit net daar tot die Heilige Gees alles openbaar, en hulle dan sê precies wat om te doen en hoe om dit te doen. En dit het nog nooit een keer uitgeval nie sien. Daar die persoon kom in en wacht, en dis miskien iets in hulle lewe, hulle ken die plan van verlossing en dinge, maar daar iets wat hulle nie weet hoe om te beweeg of te doen nie. En hulle wacht daar van maanden, wacht dat dit gebeur. Sien. En ek het een vrou gehad wat een keer gekom het, en dit was nie by die huis nie, dit was by die dienst en die vrou. Ek het in die saal ingegaan waar hulle die krankzinnigkes en baadjies gehad het, en dit was daar ingestap. Hulle kon nie buiten in die openbaar wees nie, hulle was in dwangbuise en partij van hulle moes wachte. En toe het ingestap, het daar een mooie jong vrou daar gesit, mooie jong meisie, en ek het gesê, aangename kennis. Sy het gesê, aangename kennis, is jy broer Branham? Ek het gesê, ek is. En ek het gesê, wel, ek weet net nie waar om te begin nie. Sy het gesê, ek wens, jy wil by my begin. Ek het gesê, jy. Ek het gesê, is jy een patiënt? Sy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, hierdie is net vir die krankzinniges. Sy het gesê, dis wat ek is. Ek het gesê, sy het gesê, sal jy na my verhaal luister? En ek het gesê, sekerlik dame. En wat daar die vrou my vertel het, jong omtrent 25 jaar oud, 22 of 25, so iets, so het skat, baie my vrou, en gelijk of sy vir enige man, een lieflike, prachtige koningin sou wees. Sy het my vertel, toe sy groot gemaakt is in een christenhuis, en toe sy was, dat sy begin uitgaan het met die seun wat gerook en gedrink het, en een aand is daar vir haar gedokterde drankie gegee. Nie precies met iets om haar uit te slaan nie, maar iets wat sy nie wel sê, dit was iets onsedelike daad. Sy het gedink, sy sal haar lewe weggooi. Sy het alkoholist geword, sy het een prostituut geword, sy is opgetel na die goeie herder, sy thuis gestuur, toe sy maar omtrent 15 jaar oud was, katholieke inrichting, haar godsdienst verander van wat sy was na katholiek, weer uitgekom, gedink, sy sal reg wees, gesê, dieselfde ding het gebeur. Toe is sy gearresteer, sy het toe oud genoeg geraak, sy is gearresteer en het 2 jaar in een vroege gevangenis spandeer. Daar het hulle gedink, hulle dit toe recht gekry. Gesê, toe sy uitgekom het, het sy gesê, het die selde ding net weer van oor af begin. En gesê, wel nou dame, dis, jy probeer net een nieuwe blaadjie omslaan. Dit sal nie werk nie. Ek het gesê, dit mag oudheids klink, maar, het ek gesê, ek wil jou iets vraag. Ek het gesê, verwag jy nie om ooit te trouw een mooie vrou soos jy, een man, en babetjie soos enige normale vrou te heen? Sy het gesê, ja, maar wie in die wereld sal my wil heen? Sy het gesê, wat kan ek een man beloof? Gesê, ek kry meer aanvallen, gesê, ek sal beklee en vloek en drink, en gesê, ek sal dronk word en vir een maand lang nooit huis te kom nie. Gesê, wat so een man wil soek by een vrou soos ek? Ek het gesê, hy sou nie maar, het ek gesê, het jy al ooit daarin gedink dat in plaas van om net iets te wees wat die school of een nieuwe blaadje oorslaan of iets wat jou kan help, dat dit een duivel is? En sy het gesê, meneer Branham, ek het dit altijd geglo. Sy het gesê, nou sê hulle, ek is een misdadige persoon. Ek het gesê, ek glo dit nie. Ek glo die duivel het jou beet gekry. En sy het gesê, ek het dit nou altijd geglo. Ek het gesê, nou die enigste manier om van die duivel ontslaat te raak is in gebed. Ek het gesê, nou kom ons kniel en bid. Sy het gebid, sy het een tydjie daar gebid en ek het saam met haar gebid en sy het opgekyk. Sy het gesê, o meneer Branham, ek glo ek kan hier uitgaan na ander meisie wees. Ek het gesê, nee, jy kan uitgaan net soos jy ingekom het sien. Jy neem dit net eenvoudig op verstandelike begrip. Ek gesê, jy moet ernstig raak, sister, met God. En ons het daar gekreeg en begin bid nader en het sy iets getref. Toe het sy omgedraai, die trane wat teen haar wang afgeloop het, het daar die groot byn oe, sy het gesê, bro Branham, ek sal dit nooit weer doen nie. O, toe het sy iets gevind. Sy is nou getroud en hy 2 of 3 kinders. Sy het nooit weer van daar die dag af gedrink nie. Sy het nooit gerook nie sien. Iets het gebeur. Maar jylle sien, dit het begin toe sy net een meisie was, een verkeerde daad, een sien, miskien een moderne klein Elvis, met een blok haarsnit, en in daar buiten wat dink hy so oulik en so iets, en voor hy kon kry, een meisie om hom gedraai kry, so daar die, en dan so een trik, so daar die doen, dis een moderne Judas.
Now,
dis recht, nou sê het dit nie beplan nie, maar dit het as een kind begin. Die dronklap, ek het baie van hulle ontmoet wat gesê het, bro Branham, onder op die straat en so voort. Toe ek in New York was nie aan geleerd en ek sal nie die tyd om dit te vertel nie, maar toe ek een dronklap opgetel het, hy was die president van een bank waarna ek kon kyk van waar hy was gesê. Ek het een aan huis toe gekom, ek het een liewe John brief gekry, ek het gedink, ek sal dit wegdrink, hier is ek. Kan jy vir my 25 cent gee om een drankie te kry en daar het hy dit, hulle het nie bedoel om dit te doen nie. Die sigaret roker, daar die vrou wat haar eerste sigaret gerook het, sy het nie beplan om met een bak vorm te word nie. Daar is jy die eerste keer wat hy daar die klein milisei sigaretje gerook het, het jy nie beplan om een sigaret verslaafde te word nie. Eerste sociale drankje wat hy gedrink het, het jy nie bedoel om een dronklap te word nie. Sien, jy bedoel nie om te nie, maar dit het begin omdat iemand jou beïnvloed het om dit te doen, dis reg. Hoe van die stories van hierdie 31 jaar om die wereld en om en om, die belijdenisse wat ek gehoor het en dinge so die haar op jou kop laat rees. Om te dink aan die dinge wat hulle te hoor belei oor hoe hulle begin het, hoe onskuldig hulle was en hoe prachtig sondig lyk en hoe aantrekkelijk dit blyk te wees. Maar dit is die weg van die dood, moet nie daarin ingaan nie. Wat julle ook al doen, verwerp elke vorm van die kwaad. Die leenaar, hy nooit, hy het gedink, hy sal een klein leekie vir sy ma vertel. Hy het gegaan, bietjie koffie geëet en hy het gegaan en sy asem in sy ma's gesig geblaas sien. Ek het nie gerook nie, mama, maar hy het gelieg. Een rooi lichtflits, moet nie hierdie doen nie, klein sienkie, dis nie makkelijk om hel toe te gaan nie, jy moet jou pad hel toe veg. Elke keer wat jy verkeerd doen, is daar een klein rooi lichtje wat in jou inval en die afkelling kom. Klein sienkie moet nie hierdie doen nie, klein dochterkie moet nie hier daarie doen nie. Sien, dis iets wat in jou gebeur, maar jy veg weg boor dit. Jy gaan by die kerk voorbij en jy hoor die mense die evangelie liedere sing. Jy wil eindelijk ingaan, maar oor goeiste, jy steek nog een sigaret aan en skit ook op. Wat probeer jy doen? Jy veg jou pad recht deur elke versperring. God stuur nie jou toe nie, jy stuur jou self jou toe. Breek deur elke versperring, ga deur elke stoplig om jou self jou toe te laat gaan. En sê dan, God is goed en sal jou nie jou toe stuur nie. Jy stuur jou self jou toe. God stuur niemand jou toe nie en dit is een skape vir die duivel en sy engelen nie vir jou nie. Maar jy veg jou pad recht daarin, mans en vrouwen doen dit. Jy sien daar die wonders van God, partij mense sal dit doen. En net as gevolg van theologie of een of ander kerk geloof, belijdenis of iets, sal jy weg stap om God bij om te keer om die Heilige Geest te kry. Jy sien mense wat onder by die altaar bid, sien daar die vrouwe opstaan en mans, en hulle gezichte nat van die tranen en skree, en op en af loop in die gebouw, partij van hele aan die buitenkant wat lag. Jylle sê, as dit die nieuwe geboorte is, wil ek niks daarmee te doen nie. Ons kerk glo in nieuwe geboorte en ons sit net ons naam op die boek. Jylle is bang daarvoor. Laat ek dit vir jylle sê, ek gee nie om wat er soort geboorte dit is nie. Dit is een gemors, of dit nou in een varkhok is, of nou in een hospitaalkamer is pink versier, dit is een gemors. En die nieuwe geboorte is niks minder nie. Maar dit kost dit om lewe te bring. Jy moet sterf om weer gebore te word, dis waar. Let op hoe God waarskie, moet nie lieg nie, dan sal jy elke nieuwe jare belofte onderteken, ek sal dit nie meer doen nie. Hoe jy het goeie bedoeling, sekerlik, die hel is geplaveid daarmee, goeie bedoelings. Jy dink nie dat, jy dink, dis die manier om dit te doen, veronderstel net dat dit die manier is wat jy dit moet doen. Sê net elke nieuwe Here, wel, ek gaan my nieuwe Here geloftes aflei, ek sal hulle allemaal uitskryf, en voor daar 2 dae voorbij is, het jy al klaar die helfte van hulle verbreek. Sien, jy kan dit nie doen nie. Gooi weg jylle die pakkie sigaret en kyk waar hulle land, gooi jou bottel iwers uit en maak seker jy breek dit nie. Sit dit op die rak en sê vir vrou, ek kan dit nie meer doen nie, sê vir man, ek sal nooit weer drink nie. Maar kyk net wat jy daarmee maak, want jy gaan weer rechtie terug soontoe, soos een vart na sy rolplek en een hond na sy braaksel. Dit verg iets anders. Jy moet uitsterf vir die skepsel wat jy is, sien. Ja, meneer, dit begin as onskuldige kind, miskien in een goeie christenhuis, maar daar was iemand wat voorbijgekom het, een of ander skelm het gekom en jou van die rechte pad laat afdwaal. Jy kan die tyd merk wat het begin het, toe jy die eerste keer begin lieg het, toe jy die eerste keer begin steel het, toe jy die eerste keer begin drink het, toe jy die eerste keer enige iets gedoen het, wat verkeerd was. Voordat jy enigszins die verkeerde kan ontvaar, moet jy die rechte weier. Jy moet weier reg voor jy, jy moet Godse waarheid weier, voor jy ooit enig iets verkeerd kan ontvaar. Dis precies recht, let op, nou in die nieuwe jaar verander jy en sê, nou dis, ek gaan een nieuwe blaadje omslaan, jy het goeie bedoeling, sekerlik, ek hoor die nasie het goeie bedoelings. Ek kan het skaars nou as een klein sienkie omtrent 5 jaar oud, toe die eerste wereldoorlog uitgebreek het. Ek weet my pa het opgekom in die pad met 2 perde in een springgeveerde wa. En hy het een sak boontjes en een bietjie meel gehad, hy was na die kruiderie toe op die sitplek gesit. En ek het hom gehoor van die waar afklim inkom. En moeder het gesê, ver onder die stad, mijlen onder toe gesê, ek het al die fluitjes hoorblaas. Hy het gesê, haar naam was Ella, gesê, Ella, hulle het oorlog verklaar, en hy was omtrent 22 jaar oud. Gesê, jy weet wat dit beteken, ek gaan. Ek het daar die sak boontjes opgetel, ek het sê, hulle achter my pa aankom, sal ek hulle met hierdie sak boontjes slaan. Ek was so klein, maar ek, hy het gesê, nou hulle sê vir ons, as ons oor see gaan in hierdie oorlog vecht, sal daar geen oorlog meer wees nie. En gesê, hier is Billy, hy sal dalk eendag moet gaan, daar is Edward, hy sal dalk moet gaan, daar is Melvin, hy sal dalk moet gaan. En gesê, as ek gaan en help om te vecht en hulle kry weer vry word, gesê, hulle sê vir ons, daar sal nooit weer oorlog wees nie, en dit sal oorlog afhandel, wanneer hulle hier die groot wereldoorlog het. Hulle het goeie bedoelings gehad, toe hulle dit gesê het, maar hulle het net weer gekom met nog een, ja meneer. Hulle het, wat hulle noem, die Volkenbond, nader aan gevorm, een politie. Hulle het gesê, ons het nou die idee, goeie bedoelings, ons het die Volkenbond. En wanneer ons dit het, sal ons die hele wereld daar weer polisieer. Jy kan dit nie doen nie, dit het net platgeval. Hulle het die VN nou, hulle is nie die handvest werk waarop dit geskryf is nie, dis reg, beslis. Wanneer hulle nie gebed wil aanvaar nie en elke ander weg neem behalwe die weg van God wel, hoe lang kan dit hou? Hulle het goeie bedoelings, maar dit hou net nie, dit hou beslis nie, dit het sy onderpunt bereik en gaan in die geskiedenis in haar stof. Wel julle sien waar dit net nou is. Die hele wereld skit in wat help die vee en dis net een naam, dis reg. Geen nasie is ooit gemaakt om oor ander te heers nie, God het die mens gemaakt en die mens is slawe gemaakt. Ons moet nie slawe wees nie, ons moet broers wees. Dis wat die evangelie vir ons leer om broers te wees. Hier kom die kerk met goeie bedoelings, hulle het gedink, ons sal die hierdie groot denominatie maak, ons sal ons predikers oplei, ons sal hulle goed leer en alles, en hulle sal die mense leer en daar sal geen ongeletterdheid meer in ons land wees nie. En wat het ons gedoen? Ons het 'n klomp geleerde heidene ongelowiges weer van die woord van God, alles wat die mens het altyd self iets probeer bereik, maar hy was nog nooit in staat om dit te doen nie. Nimrod het 'n toring probeer maak, waarop hy tot in die hemel kon klim. Dit het tot stof verval. Nebukadnezar het die stad gebou onsterflik ewig, het hy gedink, dit het stof geword. Amerikaan is jaloers op haar sister, Engeland het 'n skip met die naam Titanic gebou, wat nie gesink kon word nie. God het die wereld met 'n magtige hand gewys, dit kan nie staan nie. Die Frankryk het gedink, hulle kan 'n sonde lewe in die Siegfried Linie, maar wat het dit gehelp? Duitser het recht achter dit omgeloop en dit ingeneem. Duitsers het die Maginot Linie gebou en gesê, ons het iets wat niemand by kan inkom. kom nie. Die Amerikaners het dit uitgeblaas met bombrekers, dis reg. Dit wys net dat die mense prestasies niks werd is nie, omdat hy korrup is in sy denke en hy kan nie staan nie. Is dit alles? Daar is iets daarin wat echter wys dat daar 'n ewige stad is, dis reg. Jong getroude paartjie, toe hulle getroud is, ek het hulle by die belydenis gehad, kry hulle baie keer in gebedsry en hulle sê, wel broer Branham, ek en John is getroud, ons so 'n tuis te skep. En dit was alles reg tot eendag wat 'n versekeringsinvorderaar of 'n boekverkoper na die deur toe gekom het en hy gevra het of ek net kan inkom of hy vir 'n paar minute kan inkom. Ek kom net laat inkom het. En van toe af sien, daar het dit begin. Een man kan sê, broer Branham, ek het een goeie vrou gehad, ek het een goeie familie gehad. En eendag het ons een nieuwe kantoormeisje aangestel. Ek was onder die park, ek het een dametje ontmoet, sy het een kortbroek aangehaald, en sy het na my toe gestap, van toe af sien. Daar is een tyd wat hy begin, ja, daar was een tyd toe al hierdie goed begin het, daar was een tyd wat hy dood begin het. Dis toe Eva wat eendag deur die tuin van Eden gewandel het, Satan ontmoet het. En Satan toe God sy kerk gehad het. Wanneer mans oorlog maak, bestudeer hulle daar die dinge om te beveg. Toe hulle die eerste keer die helm op hulle kriet gesit het, het hy gedink, dis die verskrikkelijkste ding wat hy ooit gehad het. En om een 90 pond rugsak op sy rug te dra, maar toe hy daar buiten in een geveg beland het, het hy al die gereedskap nodig gehad. Toe hy die helm op hom gesit het, het dit beteken hy so moes daar die helm nodig gehad het, want daar gaan skrap nie al wees. Hy het dit nooit van tevore gehad nie, maar hy moes dit toe hee, omdat dit nodig was, het hulle dit bestudeer. Elke jaar bestudeer hulle iets anders, kry iets groter, omdat die ouwe uitgedien raak. Ons goeie vliegtuie wat ons in die vorige oorlog gehad het, is rommel. Biljoene dollars van hulle. Die ou stoomlokomotief is uitgedien, beslis. Die kanonne wat ons gebruik het, eerst die ou kracht Jorgensen, en toe die Springfield, en toe by die moderne Garand. En nou is dit een atomisiel, hulle is allemaal uitgedien, ons probeer vind, bly iets beters vind. Maar toe God sy man begin perskans het, het hy vir hom die beste ding gegee, hy hoef glad nie meer te verander nie, hy het vir hom sy woord gegee, amen, dis sy voort. God se ewige woord. En toe die vyand gekom het spioene, ons het Engelse spioene hier, en ons het spioene in Engeland. Ons het spioene reg oor die wêreld, en hulle het spioene van reg oor die wêreld hier binne. Wat probeer hulle doen? Vind wat ons probeer bereik het. En die duivel werk op dieselfde manier. Hy kom in om iets te probeer vind wat God gedoen het, en om dan iets te vind om dit teen te werk. Maar God hoef nooit syne te verander nie, want hy het vir hulle sy woord gegee aan die begin. Hy is oneindig, hy kan nie verander nie. En dit is steeds sy woord vandag, verander nooit van sy woord nie. Daar is hy in sy woord, sy kerk is verskans deur die woord, sy eerste persoon was verskans, Eva. Maar toe sy net vir 'n minuut gestop het om na Satan se taktieke te luister. Wat is Satan se taktieke? Redenasie, dis net redelijk. En wanneer jy enige iets hoor wat jy in die woord redeneer, kom weg daarvan, dis die duivel. Geen nie om hoe oudtijd dit is nie, hoe vreemd dit lyk nie, wanneer God so sê, handel dit vir ewig af. Kom weg van enig iets wat jy in die woord redeneer. O, dit is redelijk vandag, ons het nie goddelik geneesing nodig nie, want ons het goeie dokters, kom weg daarvan. Dis oor net die 12 apostels het die Heilige Gees ontvang dit. Wel, hoekom het Petrus gesê, dis kom jylle toe en jylle kinders en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as die Heere onse God sal roep. Ek kerel het gesê, dit was net vir destijds daar. Ek het gesê, jy is te laat, ek het dit al klaar hieronder gekry, so ons weet is recht sien. Enig iets wat redeneer teen die woord van God gesê, vir hulle wat gegloed, sal hier die tekens volg. Hoe gaan in die hele wereld in verkondig die evangelie en elke skepsel, hy wat glo, in die hele wereld op alle tye, vir hulle wat gegloed sal hier die tekens vol. Hoe ver ek kan vir julle wees waar God goddelike geneesing in die kerk geplaas het, nou wees julle vir my met die woord waar hy dit uitgehaal het sien, die wonderwerk en tekens in die Heilige Gees, hy is dieselfde Jesus gister, vandag en tot in ewigheid, sekerlik. Nou, let ons op, as Satan Eva ooit kon kreemte dit neer, dat daar die woord was gesê, nou jylle sal sekerlik nie sterwe nie. O, sekerlik, God het gesê, dis precies recht, maar sekerlik, die eerste ding waarmee hy gewen het, en dis die ding wat hy steeds die menselike ras mee platgeslaan het, redenasie. Hy maak die menselike ras dood die redenasie teen sy woord. En groot kweekskole en dinge kom op en hulle sit hulle koppe by mekaar en redeneer en sulke dinge. Ek gee nie om hoeveel koppe daar is nie. Laat elke mens se woord alleen wees en God se die waarheid, re.
Notice, God deals with an individual.
Let op, God werk met 'n individu. En let op, maar elke keer is daar 'n sekere ding van toe.
From the time that Eve listened to the
van die tyd dat Eva geluister het na die redenasie van Satan het dood in die wêreld ingekom en regeer sedertdien. Onthou, moenie daardie plek vergeet waar Eva. Daar was 'n tyd toe daar geen dood op aarde was nie, daar was 'n tyd toe die mens nie hoef te gesterf het nie. Maar omdat Eva geredeneer het, geluister het na Satan se redenasie teen God se woord, die dood van daardie tyd af regeer en dit regeer vandag nog.
In the face of all of it, there is
maar laat ek dit sê, ten aanskouing van dit alles is daar 'n tyd en 'n ding wat kan gebeur, wat nooit sal verander nie. Dis ewig. Daar is iets wat kan gebeur in 'n menslike lewe wat nooit kan verander nie, wat ewig is, dis wanneer 'n mens vir God ontmoet. Dit is vir ewig afgehandel, wanneer 'n mens vir God ontmoet, wedergebore word deur die Gees van God, het hy die ewige lewe, nou ons glo dit met ons hele hart.
And remember, when that man, a human being, or that woman,
en dan ook wanneer daardie man, 'n mens, of daardie vrou, daardie seun, of daardie meisie, ooit vir God ontmoet en verander word, is hy nooit weer dieselfde nie. Hy is verander van daardie tyd af, dis reg. Hy sal nooit weer dieselfde wees nie, maak nie saak nie, hy mag weggaan van God af, maar God sal nooit weggaan van hom af nie. Oral waar hy gaan, sal hy dag en nacht gepla word, as hy ooit vir God ontmoet, tot hy weer terugkom, dis reg. Die afvallige is die ellendigste lewe wat daar is, en so, dit sal jou dag en nacht pla. Hoeveel keer het ons hulle belydenisse en dinge gehoor, hoe ellendig, hoe verskriklik dit alles. As hulle het, weet hulle, hulle sal precies moet maai wat hulle gesaai het, en nou, jy plant een put, en jy kry een hele kop van hulle. Sien, so ons weet daar gaan baie gemaai word vir die saaiwerk wat jy gedoen het. En maar die mens wat vir God ontmoet is nooit weer dieselfde nie. Kom ons neem nou 'n paar manne voor ons by die plek kom waar ons wil. Kom ons neem nou byvoorbeeld vir Abraham. Hy was net 'n gewone man. Hy het afgekom van die Babylon af saam met sy vader en hy het gelewe gewoon in die land van die Kaldeërs in die stad van Ur, waarskynlik 'n boer, 'n gewone man. Hy was nie 'n spesiale man nie. Hy was net 'n man en hy het genade gevind in die oë van God. En God het vir hom gesê, toe hy 75 jaar oud was, dat hy hom 'n vader van nasies sou maak. En dat hy vir hom 'n kind sou gee by sy vrou Sara, wat toe 65 jaar oud was. En Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken.
Abraham was changed.
Abraham is verander, en kyk, wanneer een man vir God ontmoet, God het vir Abraham geroep, en hy het vir hom gesê, hy wou hy moet homself afsonder van al sy ongelovige familie. En wanneer God een man roep om vir hom te werk, roep hy jou van totale vernietiging van al die dinge van die wereld en die sonde van die aarde afsondering. God het nooit vir Abraham geseën tot hy hom ten volle gehoorsaam het nie. Hy het sy vader geneem, die oom man was altyd een haar in die sop op verskoonbare uitdrukking, maar hy was altyd verkeerd en hy en Abraham, en toe het hy vir Lot gekry. En toe het hy uiteindelik afgegaan soontoe. En nadat Lot homself afgesonder het, toe het God vir Abraham gesê, staan op en loop deur die land, ek het dit alles vir jou gegee, dis alles joune. Sien, hy het hom nooit ten volle geseën tot Abraham ten volle gehoorsaam het nie. En jylle sal nooit in staat wees om enigiets van God te kry en guns by God te hê, my broers en susters, waar jylle ook al is, tot ons die woord van God ten volle gehoorsaam nie. Jy maak jouself ellendig deur dit net halfhartig te benader, ja. Maar toe Abraham vir God ontmoet het, was hy 'n veranderde man. Hy was van daardie dag af. Hy het soort van s'nachts opgetree, rondgehardloop. Ek kan my vir Sarah voorstel, wat rondgaan op 65 jaar oud, met 'n paar babakoesies maak en bietjie van die vol oog materiaal kry, en kom spelde en gesê, wel, ons gaan die babakie kry. En toe die gewone tyd gekom het, kan ek Abraham hoor sê, skat, hoe voel jy? Dis omtrent daardie tyd, niks anders nie. Prys God, gaan in elk geval die baba kry. 2 maanden het voorbij gegaan, skat, enige verskil? Nee, glad geen verskil nie. Prys God, is 'n groter wonderwerk as wat het verlede maand was, gaan in elk elk geval die baba kry. 5 jaar het verby gegaan, hoe voel jy nou skat? Niks anders nie. Halleluja, ons gaan die baba kry, dis 'n 5 jaar groter wonderwerk, prys God. 25 jaar het verby gegaan, hoe voel jy Sarah? Niks anders nie. Prys God, ons gaan dit in elk geval kry. Hoe weet jy? God het so gesê. Hy het vir God ontmoet en was 'n veranderde man. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar was sterk en het God geprys. Nou, ons is veronderstel om Abraham se saad te wees as ons daardie soort geloof het. Wat God sê is die waarheid. Wanneer 'n man vir God ontmoet, is sy woord altyd die waarheid. As 'n man sê, geloof God en hierdie woord ontken, is daar iets verkeerd, want die Heilige Gees is God, en die Heilige Gees het die Bybel geskryf, en hoe kan die Heilige Gees hier binne wees, en die Bybel geskryf het, en dan omdraai dit ontken? Iets is iewers verkeerd. Ek sê vir julle, echte Heilige Gees ondervinding sal elke sin van haar die Bybel beaam met 'n amen. Reg ongeag van wat enig iemand anders sê, dit sal dit beslis doen. Want dit is die Gees van God en die skrywer van die Bybel, en die Gees, van die woord is die Heilige Gees. Dis wat dit lewendig maak. Die letter maak dood, die Gees gee dit lewe, sien gee die letter die, net die gedrukte letter, lewe, manifesteer dit, laat dit gebeur net precies wat God beloof het. Abraham was 'n veranderde man, sterk wat God die hele tyd prys gegee het, maak nie saak hoeveel hy het nie, hy het nie getwyfel aan die belofte van God deur ongeloof nie. Hoekom? Hy het God ontmoet, hy was 'n veranderde persoon. Eenmaal 'n weghaal profeet in sy intellektuele begrip van wat God was, in die wete dat hy 'n geroepe man was, gaat al. Hy kon self die wysheid van Egipte leer, en kon hulle leermeesters wysheid leer, maar het weggehardloop met 'n mooi Ethiopiese meisie getrou, daar agter in die woestyn gelewe, gevestig, die gevoel vir die mense was weg. Dis wat fout is met die kerk in die wêreld vandag, ons het die gevoel verloor, daar is geen bidure meer nie, daar is nie meer lyk asof dit dood is. Ek skel nie, ek maak net 'n waarstelling, broers, julle weet dit almal, julle sien dit in julle kerk, ons dis, iets het gebeur, daar is net geen belangstelling meer nie, iets is verkeerd, die vuur het doodgegaan. In die ou Romeinse tempel van Weste, wanneer die vuur het doodgegaan, het die mense huis toe gegaan, besigheid was verby, o steek weer die vuur aan, die vuur op die altaar van ons hart. Ja, o, kry vir God terug in ons midde, kry vir God terug, is ons gebed. Nou, Moses het klaar die gevoel vir sy mense verloor, hy het geval met sy intellektuele begrip van die woord, en het eendag achter die woestyn rondgeloop, en daar was 'n vuur in 'n bos. Daar die licht wat hom gevolg het, was in die, wat hom so volg, was in die bos. Hy het tot langs daar die bos geloop, sy skoene uitgetrek en 'n stem het gesê, ek het die beproeving van my volk gesien. Daar is iemand wat steeds geïnteresseerd is, dis God. Hy het gesê, ek het die beproeving van my volk gesien, ek het hulle uitroepe gehoor, as gevolg van die slawerdrywers, en ek het afgekom, ek onhou my belofte. Halleluja! Hy kan nie 'n belofte maak en sê dit nie onhou nie. Amen. Hy altyd God onhou sy belofte ewiglik. God 'n belofte maak, onhou God altyd sy belofte. Hy het gesê, ek onhou my belofte aan my volk, en ek het afgekom om hulle te verlos, en ek stuur vir jou. Amen. Moses het gesê, wie is ek? Hy het gesê, jy gaan. Hy het gesê, maar ek kan nie praat nie. Hy het gesê, wie laat die mens praat of stom wees? Amen. Moet nie met God strei nie, vat net sy woord. Laat ek julle vertel, enig daar het hy gesê, ek sal verseker met jou wees. Hy het gesê, wys my eerlikheid. Hy het vir hom goddelike geneesing gewys, vir hom gewys om 'n wonderwerk te doen. Hy was gereed om te gaan, ja meneer. Nou kyk wat er verskil, eendag 'n verslaande intellektuele rees agter in die woestyn met 'n huiswerkie om sy skoonpa se skape te voer. En die volgende dag ons, ek sê vir jou, wanneer jy vir God ontmoet, doen dit iets aan jou, dit laat jou krankzinnig optree vir die wêreld. Kyk na hom die volgende dag, hy neem sy vrou se pore, sit haar op 'n muil en 'n kleintjie op haar heep, sy baard wat afgehang het omtrent soos hier en sy kaalkop wat geblink het, 'n krom stok in sy hand, die wangbaarde wat gewaai het, wat skree, prys God, prys God, o man, 80 jaar oud, waarheen gaan jy? Gaan af Egypte toe om oor te neem. Wat?
Going down to Egypt to take over a one-man invasion.
Gaan af Egypte toe om oor te neem, 'n een man inval. Hoekom? Hy het vir God ontmoet. En die vreemde ding daarvan, hy het dit gedoen, hy het oorgeneem. God wil net een man hê vir wie hy ten volle onder sy volle beheer kan kry. Dis reg, een man wat ten volle aan hom sal oorgee. Ek gaan af om te gaan oorneem. Wat 'n belaglike dinge leer soos in daardie dae wat die hele wêreld oorwin het, 'n groter leer as wat ons vandag sou wees, soos om vir Rusland tegemoet te gaan. Het 'n ou kromstok in sy hand gehad. Wat gaan hy daarmee maak? Hierdie stok in die krag van God, hier gaan ek die vangbaar wat waai en heen en weer 'n ou man, 80 jaar oud. Hoekom het dit nie gedoen toe hy 'n jong krijgsman was nie? Sien, God moes al daardie intellektuele uit hom uitslaan. Hy moes hom agter in die woestyn inneem, hom afbreek, hom verpletter, hom terug bring. En aan hom verskyn en hom wys wat hy was en hy, toe hy vir God ontmoet het, was hy 'n veranderde man. Laat mense vandag ook soort van snags optree wanneer hulle vir God regtig ontmoet, maar hulle weet waar hulle staan. Herinner my aan toe ek altyd kalvers gebrandmerk het. My moeder het altyd gesê, toe ek altyd die aankering gerei het, ons hierdie kalvers sou brandmerk, sou sy sê, o Bill, hoe kan jy? Ek het baie keer die eisters warm gemaakt, die eisters gedra, ek kon nie die durf, hy het dit op die kalf sit nie. Maar hy het gesê, waarom doen jy? Gesê, dit is verskrikkelijk. Gesê, wat doen jy? Ek het gesê, wel, ons maak net sy pote vast, druk hom daar vast en druk die brandeister op hom. En ek het gesê, brand net reg in sy vel en sit een bykie teer daarop en laat hom gaan. Ek het gesê, hy kry omtrent 'n toeval, soos hy hardloop, hy skop net en skree en bulk en gaan aan, maar broer, daarna weet hy aan wie hy behoort, dis precies reg. Dis hoe dit is met die Heilige Gees. As God jou ooit lang genoeg kan stilkry om 'n brandmerk op jou te sit, halleluja, jou in die liggaam van Christus kan inseel met die Heilige Gees, weet jy waar hy behoort. Ons lewe in 'n groot dag van verbastering. Ek het 'n gedeelte gelees in Reader's Digest nie lang gelede in hierdie bastergroep. Ek op pad was, het ek gesien dat sê bastermilies, eiselike groot milies, mooi koppe. Dis niks werd, dit beteken niks nie, dit beskadig jou, baster, beesvleis, verbaster, alles is verbaster, 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 dis niks werd, neem jou bastermilies, probeer het weer plant, kyk wat jy kry, dis niks werd. Hulle het self baster godsdienst ook vandag, dis reg, dit is waar, hulle dit met een denominationele belijdenis aanvaar in plaas van heiliggees ondervinding, verbastering. Wat doen verbastering, maak een kop wat beter lyk, maar dit het geen lewe daarin nie, dis hoekom, as het een kerk maak wat beter lyk, maar geen lewe daarin nie, baster, dis reg. Wetenskap bewys hulle eie verkeerd of bewys hulle eie teologie, dat die mens van een enkele self afkom, deur dit te doen. Hy kan nie homself hoor en hoor, evolusieer nie, want zodra hy eenmaal sy geslag verbaster het, is hy net daar gedaan. Jy neem een muil is die onkundigste ding wat daar is. Ek het altyd jammer gevoel vir hom. Daar staan hy, en kyk, hy weet nie wie sy papa mama was nie. Sy mama was 'n perd, sy papa was 'n donkie. So hy weet nie wie hy was nie, hy weet nie of hy 'n perd of 'n donkie is nie, hy weet nie, hy is 'n baster, hy kan nooit homself terugkeer nie, hy is gedaan. Omtrent, soos met sommige van hierdie myl godsdienst wat ons vandag het, 'n myl is 'n laagste ding, hy sal sit, en jy sê net iets vir hom so daardie, en hy steek sy oor op, en sê, oh, 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 sien, hy weet nie eers wat, daar is geen sagmoedigheid in hom nie, hy is net 'n muil. Jy kan sit en praat van Godse groot tekens en Heilige Gees, daar die ou muile sit daar en sê, oh, daarvan wonderwerk is voorbij, glad nie so iets soos die Heilige Gees nie, jou verbasterde intellectuele, ek raak nie gemeen nie, maar ek sê hulle net wat het is, o, hy weet nie wie papa of mama was, maar o, ek hou van 'n rechte oprechtgeteelde perd, o, hy is sagmoedig, jy kan nog iets leer, dat ek hou van 'n rechte oprechtgeteelde Christen, wat wedergeboren is die Heilige Gees. Nie een wat gister Methodist was, Baptist die volgende dag, die Presbyteriaans die volgende dag, en iets anders vandag, elke keer wat iets verkeerd gaan in die kerk nie, maar een echte Heilige Gees wedergeborene. Hy weet wie sy voorouers was, hy weet wie sy papa en mama was. Hy weet waar hy vandaan kom, hy is gebore uit die Gees van God, halleluja. Jy kan die woord van God op hom flits, en hy sien dit vinnig, ja meneer, amen, sê hy. Nou wat een goeie ding is hy, een exemplaar, maar al hierdie verbastering, ja. Moses, wat nou opreggeteelde Christen was, een gelovig, gaan af in Egypte, tree vreemd of baie vreemd, maar hy weet wat gebeur het, want daar was een tyd waar hy vir God ontmoet het, ja meneer. Daar was ook een tyd toe ek dink aan iemand anders wat vir God ontmoet het, wat een klein maagd was. Sy het iets gehad om te glo, Maria, nog nooit 'n baba in die wêreld gebore sonder vader, moeder nie. Ons weet dit. Ons vind uit dat Maria 'n klein maag op haar pad na die put toe eendag daar 'n groot lig voor haar geskyn het. Sy het gekyk daar in die lig het gestaan, daar het Gabriël, die aartsengel gestaan. Sê, wees gegroet, Maria, geseend is jy onder die vroue, en haar net presies vertel wat so gebeur. En 'n paar dae voor daar het hy 'n priester ontmoet en haar niggie se man Sagaria, en hy het by die altaar gestaan en wierook wyf. En Gabriël het verskyn en vir hom vertel hy kan huis toe om by sy vrou te wees en hy kan 'n kind kry en sou sy naam Johannes noem. Maar die priester het gesê, hoe kan dit wees? Ek's te oud. Dit kan nie gebeur nie. Nee, dit kan nie gebeur nie. Hy het gesê, ek's Gabriël wat gestuur is uit die teenwoordigheid van God. My woord sal vervul word in hulle dag. Jy sal stom wees tot die baba gebore word.
But here he comes to this little virgin. Now, Zacharias would have
maar hier kom hy na hierdie klein maag toe. Nou, Zacharias sou gehad het, sou baie voorbeelde gehad het. Want hy het gevind daar Hanna was. Sy het 'n baba gehad toe sy oud was. Sarah het 'n baba gehad toe sy oud was. Baie voorbeelde in die Bybel, maar steeds was sy afgestomd daarvoor. Maar Maria moes iets glo wat nog nooit gebeur het nie. Maar sy het vir God en moet gesê, hoe sal dit wees? Gesê, die Heilige Gees sal jou oorskadu. Daardie ding wat in jou gebore sal word, sal die seun van God genoem word. Sy het gesê, hier is die diensmaag van die Here. Wat? Sy het vir God en moet. Sy kon nie stil bly nie. Ek neem aan, sy het daardie pot teruggeneem huis toe en oral begin getuig haar bankies wat geblaas het. Te sê, ek kan 'n baba kry, ek kan 'n baba kry bo in die hemels van Judea. Sy het gehoor van haar niggie Elisabeth wat 'n baba daar bo sou hê en so. Kan ek my voorstel, jy weet, sy het haarself nou binne gehou vir 'n redelike tydjie. Sy was omtrent 6 maande met Elisabeth. Daar 6 maande verskil tussen Johannes en Jesus. En so was sy binne vir omtrent 6 maande binne gebly, nie soos party van hierdie vroue vandag nie. Verskoon my, julle sal nie julle dokter luister en ek is julle broer. Maar sien hierdie vrou wat gaan moeders wees hier buite met kort broekies aan en wat? Dis skande vir die mensdom. Here, waar ek glo nie, ons sal dit doen nie. En daar, hierdie vrou hier buite wat so optree, dis die jammerlikste ding wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Belaglikste ding. En dan sien een of ander senior hoe meisies buite soos daarin en laat hy hulle dan net beledig en dan wil hy hom tronk toe stuur. Jy is die oorsaak daarvan om haar so uit te stuur. Julle mans wat julle vroue so laat uitgaan, skaam julle, wat's fout? Het jy nie meer respek vir jou vrou as dit nie? O nee, ek wil nie daarmee begin nie. Let op, dis 'n slegte ding vir my. Nee, ek verloor te veel vriende, maar ek weet ek bly in vriendskap met Christus, want dis net hier geskryf, dis presies reg. En hier het Elisabeth haar verberg. En toe Mariakie, ek kan haar in die paadjie sien opkom, vinnig as wat sy kon, julle weet. En Elisabeth was daar agter besig om kousies te maak en te huil. Want klein Johannes, julle weet, hy was 6 maande en hy was dood. Hy het nog nooit eens in die skoot beweeg nie. Hier het Mariakie gekom en sê, hardloop in en Elisabeth trek die gordyne oop in die woningsvenstertjie daarbo en sien van Maria aankom so, hulle was niggies. Sy hardloop uit om haar te ontmoet en gooi haar arms om haar en sê, o skat, ek so bly om jou te sien. Ook sien natuurlik, jy gaan maar. Ja, ek kan ma word gesê, maar ek's 'n bietjie bang. Sy het gesê, dis 6 maande van dat ek ma geword het, en daar was nog geen lewe nie, en ek's net 'n bietjie bekommer. Maria met haar oë wat geblink het, 16 of 18 jarige meisietjie, het gesê, ek gaan ook 'n babatjie kry. O, is jy en Josef al reeds getroud? Ek is bly om dit te hoor. O, ons is nie, ons is net verloof, ons is nog nie getroud nie. En jy gaan 'n baba kry, wat maak hier, wat hiervan? En sy het gesê, ja, ek het vir Gabriël die engel ontmoet. Ek het vir God ontmoet en hy het vir my gesê dat hierdie heilige ding die seun van God genoem sal word en gesê ek moet sy naam Jesus noem. En net sodra die eerste keer wat daardie woord Jesus Christus ooit uit 'n menslike lip gespreek is, het die babatjie in die skoot van Elisabeth gelewendig geword en begin spring van vreugde. Dis reg. En haar geloof, sy is gevul met die Heilige Gees en sy het gesê, van waar kom die moeder van my Here? Want sodra die geluid van jou groet my ore bereik het, het my baba in die skoot opgespring van vreugde. En as die eerste keer wat Jesus Christus ooit gespreek is deur 'n menslike lip, 'n dooie baba laat lewe het, wat behoort dit te doen vir die kerk wat sê dat dit weder gebore is deur die Heilige Gees?
Amen! Yeah.
Amen. En die hoekom? Hulle het vir God ontmoet dat iets het gebeur. O, sekerlik, dit was daar die Simon Petrus. Daar die man was deur sy vader geleer, dat wanneer die Messias kom, hy 'n profeet sal wees. En Simon was 'n visserman, maar eendag, toe hy in die teenwoordigheid van Jesus Christus ingestap, en hy het gesê, jou naam is Simon, en jy is die seun van Jona, en ek sal jou van nou af Petrus noem. Hy het geweet, dit was die Messias. Hy was 'n veranderde man van daardie dag af. Hy sou mense in plaas van visse vang, om vissers van mense maak, omdat hy vir God ontmoet het. Hy het dit erken het as die waarheid. Hy het hom ontmoet. Dit was Paulus, Saulus van Tarsus, wat op sy pad was ondertoe kerklik geleer, onder Gamaliel, die groot leraar, het al die facette van die fariseers godsdienst geken, en sovoorts. Hy was op sy pad ondertoe al daardie holy rollers gearresteer, wat so aangegaan het, het papiere in sy sak gehad, om hulle allemaal wat daaronder in Damascus was te arresteer. En met eens het die groot vuurklomme om hom geswaai en hy het op sy voete geval. O, hy het as ander persoon opgestaan. Hoekom? Hy het vir God ontmoet, iets het hom net daar verander. Toe hy hom hoor sê het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Gesê, wie is u Here? Hy het gesê, ek is Jesus en ter hard vir jou om teen die prikkels te skok. Daar was eendag 'n blinde man wat langs die pad sit en bedel het. Maar hy het vir God ontmoet. Hy het daar gesit en dink aan waar o blinde Bartimeus gesit het. Het hy gedink, daaronder by die rivier, 'n paar honderd jaar gelede, het Joshua, daar die groot krygsman, daar oorgegaan met Israel, oor die droë grond in die maand van April, toe God sy magtige hand geneem en die waters vasgehou het. O, as ek net in daardie tyd kon gelewe het, so het daar afgeloop en gesê het, Joshua, bid vir my, maar helaas, die priester sê vir my, die dag van wonderwerk is verby. O, dink net recht af in hierdie pad, in hierdie keisteenpad waar ek is, het Elia en Elisa afgekom, arms ingehaak, afgestap na die Jordaan, om die Jordaan op te klaar. As ek net hier geleef het en na die dag so het uitgestap en gesê het, profete van die Heere God, bid vir my. Maar helaas, die dag van wonderwerk is verby, sê die priester. En dink toe Joshua wou laar opslaan of hierdie mure van Jerusalem omsingel en een van die klippe waarop ek nou sit, eendag toe hy buite aan die rondkijk was, na die mure rondom gekyk het, wel, daar kom toe. Hy het een man sien staan met so'n ontbloote swaard, Joshua die krygsman, groot generaal, het sy swaard uitgetrek na hom toe gehardloop en gesê, is u vir ons, is u van die vyand? Hy het gesê, ek is die leeroverste van die leerskare van die Here. Joshua het sy swaard neergegooi, sy helm afgehaal en aan sy voet aanbid. Hoe as ek net daardie groot kaptein kon sien, so ek gesê het, groot kaptein van die leerskare van die Here, ek 'n blinde man, wees my genadig. O, hoe hy dit sou gedoen het as dit was. Maar helaas, die dag van wonderwerk is verby. Hoe min het hy geweet, nie eens 100 tree van hom af, daar is selfde leeroverste van die leerskare van die Here gestaan het, want hy is dieselfde gistermiddag tot ewigheid. Hy het geluid gehoor. Iets vreemds, ooral waar hy is, is daar geraas wat aangaan. Mense het gesê, jy maak te veel geraas, hier is die stilte plek waarin jy ooit sal woon. As die hemel toe gaan, sing die engele, dag en nacht, heilig, heilig, heilig is die Here. As die hel toe gaan, is dit geween, geskree, geknerf van tande, hier is die stilste plek waarin jy ooit sal woon. En daar toe Jesus bygekom het, het iemand om omgestamp en so per woord omgeloop, hy het verbygegaan. Ek kan die predikingsvereniging wat allemaal daar buiten staan oor sê, haai, hulle sê vir my, jy is een profeet. Hulle sê, jy het een dooie man opgewek. Ons het een hele begrafplaas vol van hulle hierboe. Kom, wek een op vir ons, ons sal jou glo. Sien God vermaak nie enig iemand nie. Nee, nee, hy kon, maar sy kostbare hoe was gerig op Jerusalem en Golgotha. Die sondes van die wereld gedra, het aangestap, oor ryp vruchte, is na hom gegooi en alles. En iemand hom reg het uitgestoot. Ek kan my voorstel, dit was een jong dame wat gekom en gesê het, meneer, wat my keer? Waarom versleet een bedelaar? Hy het gesê, dame is blind, en daar was iemand wat so pas hier voorbij gegaan het, en hulle het een ding in die ander geskree, wat was dit? Meneer, ek is een van sy disciples, het jy nog nooit gehoor van die jong profeet van Galilea nie? Nee, wat er jong profeet? Wel, weet jy dat ons wet beloof het, dat wanneer eendag sal kom, een Messias, die seun van David sal kom, en wanneer hy kom, jy weet die groot profeet, hoe is dit hy? Dit is hy! Toe het hy opgestaan, hy sou nie hom kon hoor met al daar die geraas in die duisende. En as jy daar na Jericho toe gaan en sien waar hy gesit het en waar Jesus was toe hy gestop het, is dit onmoontlik vir hom om hom te hoor, maar sy geloof het hom gestop. O Jesus, die seun van David, wees my genade. Met allemaal wat een ding en een ander geskreed, een, heil die profeet, heil die seun van God. Die ander het gesê, weg met hierdie indringer, Beelzebub, vertel en so voort, daar die hele gemengde skare. Maar sy geloof En die Bybel het gesê, Jesus het stil gaan staan, ook hoop om te preek hier voor ek hier weggaan oor Jesus het stil gaan staan, ook goeiste, eendag sal die tyd gaan stil staan. En hy het stil gaan staan, sy geloof het om aangeraak, een ook klein blinde bedelaarkie. Hy het omgedraai en hy het gevra, versoek wat hy wil hê, en hy het gesê dat ek my sig mag ontvang.
Halleluja!
Hy het gesê, jou geloof het jou gered. Halleluja, van toe af kon hy sien. Hoekom? Hy het vir God ontmoet. Daar was hy, een man het een dag boe in Gadara wat homself gesny het en hulle het hom in die kettings gesit in sy krag. 10 male gewone man kon die krag van daardie kettings breek. Ek het altyd gedink, as hy so volmaak onder die invloed van die duivel was, wanneer die duivel iemand beetkry, krankzinnig kon dit mans en mans om hom vast te hou, hy breek daar die kettings heeltemal oorgegee aan die duivel. As hy kettings kan breek, hoeveel te meer kan ons breek, heeltemal oorgegee aan God? Hoeveel machtiger is Godse krag as die duivelse? En daar was hier die arme manneek, en hy was altyd daar buiten in die begrafplaas, wat homself met klippe gesny het, en almal aangeval het. Maar eendag het hy vir God ontmoet, dinge het verander vir hom. Daarna was hy gekleed by sy volle verstand. Hoekom? Hy het vir God ontmoet. En my laatste by die poort staan en bedel enig het Jesus van Nazareth het voorbij gekom het gesê, as hy wil, kan hy my genees. Hy het gesê, ek wil, word genees. En van toe af was hy gesond. Daar is ou onsedelike vrouwtjie soos waarvan ons gestrang gepraat het, wat enig by die hek uitgeglip en buiten na die stad gegaan het om water te skep. Onder in haar siel het een skrip geleid dat wanneer daar die Messias kom, wat hy sal wees. En sy was een prostituut, sy was een vreselike vrou. Sy het mans gehad en toe saam met een gelewe, nie met hom getrouwd nie. So hy weet, sy was een ontuchtige vrou. En toe sy vir Jesus gesien en hom oor sê, gaan haal jou man. Sy het gesê, ek het nie een nie. Gesê, hy het recht gesê, wanneer hy het 5 gehad en die een met wie jy nou saamlewe, is nie jou nie. Sy het gesê, meneer, ek sien dat jy profeet is. En ons weet, wanneer die Messias kom, hy vir ons hierdie dinge sal vertel. Wat het hy gesê, hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Sy was een veranderde vrou, kyk toe sy in die stad ingegaan het. Dis absoluut oneties vir een vrou van haar soort of een man om na haar te luister, maar sy het God ontmoet, iets moes na haar luister. Dis recht, sy het in contact gekom met God, iets moes luister. Wanneer een man rechtig vir God ontmoet, ek veronderstel ons sommige van hierdie mense wat gisteravond op hierdie beddens in rolstoel was, hier rond kan sien sit, hulle vandag sou praat, hulle in contact met God gekom het, hulle verander sou wees van daar die tyd af. Iets het gebeur. Vanaf die tyd wat God spreek, gebeur daar iets, enig iets wat in contact met God kom, dit is van dan af verander. Nou oomblik die dood het een keer in contact gekom met hom, reg. Maar ons sluit af, die dood het hom gekontak. Julle weet, duivel het nooit gegloed, dit was God nie. Hy het altyd gedink, dit was een of ander net gewone profeet, maar hy het nie besef wat het was nie. Hy het nie geweet, dit was Immanuel nie, dat hy die vlees en lichaam van God was, dat hy vlees geword het en onder ons gewoon het nie. Hoe hy hem boop die berg gehad het, daardie dag het hy gesê, as hy die seer van God is, verander hy die klip in brood, sien daar die selfde ou duivel lewe vandag nog. Hulle het hom daar onder in die binnenhof gehad daar die tyd, hulle het geweet, hy kon die gedagtes van die mens onderskei, so hulle het een lap om sy gezicht gesit en een stok geneem, en om die kop geslaan gesê, nou as jy een profeet is, sê vir ons wie jou geslaan het, hy het nooit sy mond opgemaak nie, hy laat hom nie deur die duivel vermaak nie. Op die kruis het gesê, as jy die seun van God is, kom af en ons sal jy glo. Daar is jou duivel hier vandag en mense dieselfde ding, as jy kan, laat ek jou hier die sien doen, laat ek jou daar die sien doen. Hy het gesê, ek doen net wat die vader my wees. Een dag toe hy hom gehad het, kom ons neem een dramatje, soos ons afsluit. Dit is een verskrikkelike dag, die son lyk vreemd. Daar was nog nooit een dag soos dit nie, sal nooit wees nie. O, dit is een verskrikkelike ding. Die skuld van Eden moet betaal word, verskrikkelike dag. En ons begin oplet vroeg in die ochend, ons staan in die boonste verdieping. Ek hoor geluid, kom ons gaan licht die blinding op en kyk. In die straat af hoor ek iets aankom wat stamp. Stamp maak. Wat is dit? Dis een ou riewe kruis. Ek sien een vroukie voor hulle uit hartloop. Sê, wat het hy gedoen? Wat het hy gedoen behalwe om die evangelie te verkondig? Wat het hy gedoen behalwe die siekes genees? Ek sien een robbe hand haar in die mond klap en sê, gaan sit. Sal jylle daardie vrou prostituut glo voor jylle priester glo? Sy kon nie stil bly nie. Sy tyd het gekom vir iets anders. Die kruis wat gesleep. Het een kleed oor sy skouers gehad, so as hy teen die hemel begin opgaan, ek let klein rooi kolletjies op oor sy kleed, Wonder wat hulle is, sy klein swak liggaampie, 'n doornkroon op sy kop, bespotting spoeg wat oral oor sy gesig hang. Wat het hy gedoen om dit te verdien? Dis die straf wat hy vir my betaal, vir jou. Kyk na die kolletjes, kom ons hou hulle oomblik dop, soos hy verder op sleep word sy liggaampie moeg, en hulle wat omslaan en hom laat aangaan, en hy sleep hierdie ou groot kruis teen die hewel op. Onderin sien ek al hierdie klein kolletjes groter, groter raak, naderhand loop hulle almal in mekaar in een groot kol. Ek hoor dit teen sy been spat, hy word moeg, hy word swakker en swakker. Ek kan alles sien, sy disciples weg, wie staan by hom? Niemand, Heer God in die mens verlaat. Hier gaan hy teen die hewel op. Dan sien ek die dood nader stap en sê, aha, ek het hom. Ek het bewys dat hy nie God is nie, ek het hom versoek. Ek het hom daar uitgeneem as hy God was, so hy daar die klip in brood verander het. Hoe kon hy daar staan en daar die binne of daar die soldaat om in die gezicht laat spoeg, een lap om sy gezicht sit en vir hom sê om te sê wie hom geslaan het? Toch as hy God was, so hy dit geweet het. Ek weet, hy is nie God nie. Hy het dit nooit geglo nie. En soos hy teen die hewel opgaan, sien ek daar die by van die dood uitkom, om hom begin zoom, om steek, om hom te steek, om hom zoom, voor hy kom kry, begin dit wonder, wat was dit, die dood het gekom, een gezoom, soos een insek, een bij, maar weet julle wat, as een bij ooit sy angel diep insteek, trek dit sy angel uit, hy kan nie meer steek nie, hy het dit in baie profeet ingesteek, hy het dit in baie rechtvaardige manne ingesteek, maar daar die keer, toe hy dit in God ingesteek het, het hy sy angel uitgetrek, die dood het sy angel verloor. Geen wonder, een wat later gekom het, het gesê, o dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Dank sy God, hoe hy daar die angel van die dood in Immanuel se liggaam geanker het, het hy die angel uitgetrek. En vandag kan ons die dood reguit trotseer, en die by kan zoom in een geraas maak, maar dit sal ons nooit bang maak nie. Nee, meneer, hy het geen angel nie, die angel is weg, hoekom? Die dood het vir God ontmoet. En toe dit vir God ontmoet het, het dit die angel uit die dood uitgehaal. Ek is blij om hom te ontmoet. Is jylle nie blij nie? Kom ons bid. Hemelse Vader, wanneer ek denk aan haar die bloed wat uit Immanuel se aarde uitstort, die ou ruwe kruis wat die voetspore van die draer uitsleep soos dit opgaan na Golgotha. Toe Satan daar die ou spot, spoeg, slijm aan sy gezicht sien hang het, het hy gesê, dit kan nie God wees nie, dit kan nie Immanuel wees nie, so ek sal my angel in hom insteek, ek sal hom binnenkort kry. Maar o, hoe hy toe verloor het, toe die engel van die dood met God in aanraking gekom het, het dit sy engel verloor. Ek so bly vandag, Here, om ook te weet dat ek moet afkom na daardie pad. Maar die dood sal verloor, het klaar sy engel verloor. Ek is vry vanavond, halleluja, ek is bly dat ek vry is. Die engel van die dood is weg, die dood mag kom en zoom, dit mag kom en my bedreig, dit mag kom om my weg te trek. Maar soos een skrywer gesê het, God het dit ingespan voor een karretjie, dit kan my net trek tot in sy teenwoordigheid waar ek verlang om te wees, waar die gelowige verlang om te wees. So die dood het geen engel nie, dit het oorwinning geword, dankzij God wat ons die oorwinning gee, deur Jesus Christus. Terwyl ons hoofde gebuig het, almal in gebed is, hoeveel hier binne wat is, weet as jylle vanavond so sterf, dat jylle nog nooit so definitief in contact gekom het met God, tot jylle elke woord kon neem as sy woord, en dat jylle elke woord gehoorsam, en jylle weet as jylle verkeerd gedoen het, jylle weet dat die dood een angel vir jylle so hee, want jylle so wonder of jylle regtig gered is of nie. Ek kan jylle nie oproep na die altaar nie, ek kan jylle net vra waar jylle is. As jylle sal in geloof vanaan dat God daar die angel van die dood van jylle sal wegneem deur Jesus Christus, en jylle dit so wil aanvaar, steek die hande op en sê, ek wil God ontmoet. God sien jou daarachter, o sienkie, God sien jou, God sien jou, boe op die balkon, God sien jou hieronder, hoe op die balkonne, God sien jou jongman, God sien jou daar ver achter, hy sien jou hande, almal in gebed, dis een altaar oproep, God sien jou wat hier sit meneer, jy mag al baie goeie dinge in jou leven gedoen het, maar dis die grootste ding wat jy ooit gedoen het, want hoe toe jy jou hand opgesteek het, het jy elke wetenskapelike reel gebreek, die wetenskap sê dat zwaarte kracht jou hand onder moet hou, maar jy het jou hand opgesteek wat wees dat daar een kracht in jou is om een besluit te maak, en nie, dit het jy gedoen, jou hand opgesteek, dit het jou hart bedoel, en iets het gebeur. Iemand anders steek jou hand op, sê, onthou my, God sien jou sister, God sien jou broer, God sien jou, dis goed. Weer bo op die balkon, kom ons gaan daar ver op. Hoeveel daar bo? Hoesiel kerk het maak wat nie vir God ken nie. God sien jou, mannetjie, hier aan die voorkant. Iemand anders steek jou hand op, sê, o, al wat ek weet, ek behoort aan die kerk. Al wat ek weet, ek het uitgeroep. Al wat ek weet, ek het in tale gepraat. O, broer, ek het duivels in die gees hoor dans en taal praat en skree en dit is nie. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken, sekerlik. Die reen val op die koring en die onkruid saam, sekerlik. Hulle jeeg altyd oor die reen, dis reg, maak hulle albei gelukkig. Dit val regheid in 'n groep op die skynheilige en op die Christen ook. Maar as jou lewe nie ooreenstem met God se Bybel nie, dan beter jy jou hand opsteek en sê, God, wees my genadig. En maak my wat ek behoort te wees, sê genade kan my maak wat ek behoort te wees. God seën jou, jong man. God seën jou, dame, dis goed, God seën jou. Wil nie julle gevoel en seer maak nie, maar hoe kan julle vrou hier sit en weet dat die Bybel vir julle sê, dat het verkeerd is selfs vir julle, om julle hare te sny, dat julle hulle man onteer wanneer julle dit doen. Julle bewys julle self as 'n straatvrou, wanneer julle so iets doen. En as gevolg van die engel behoort julle lang hare te hê. Watter engel? Die engel van die verbond, die engel, die boodskapper van die dag, die sewende engel, wat vandag uitbesing. Dan steeds weet dat julle verkeerd is. Jou Adam mag jou laat voortgaan en verkeerd optreed. Eva en sê, dit maak geen verskil nie. Dit maak beslis 'n verskil. Moenie jy elke gebod van God is reg. Eva het net haar vir 'n oomblik gedraai. As jy verkeerd is, erken dat jy verkeerd is. Jou eie lewe bewys jy is verkeerd. Iemand het my gekonfronteer nie lang gelede en gesê, broer Branham, hoekom sê jy dit vir daardie vroue oor hulle klere dra? 'N belangrike man het gesê, ek sal my hande op jou lê en vir jou bid. Ek het gesê, as jy my sal toelaat om my hande op jou te lê en vir jou te bid, ek het gesê, luister. Hy het gesê, waarom los jy nie daardie vrou uit nie? Mense beskou jou as 'n profeet. Hy het gesê, ek is geen profeet nie. Hy het gesê, mense beskou jou so. Waarom leer jy hulle nie om groot geestelike gawes en dinge te ontvang nie? Ek het gesê, as hulle nie die basiese ordentlikheid het om hulle ABC's te leer nie, hoe sal hulle sal weet hoe om algebra te leer, as hulle nie eers hulle ABC's ken nie? ABC is glo Christus altyd. Neem eers sy woord, laat dit eers in jou lewe wees. As jy dit nie kan doen, hoe gaan jy enigiets anders leer? Hoe gaan die Pinksterkerk ooit uitsteeg bo dinge wat dit weet, wat in jou pad gaan lê solank as wat jy lewe? Nou merk dit en vind uit of dit nie so is nie. Onthou, as dit jou nie plaas solank as wat jy lewe nie, en as een sonde vir ewe weerhou het of al hierdie gemaak het, elke siekte, dood en hartseer, het van een vrou afgekom, wat net gereken het, dat dit net in die haak was. Dis jy Amerikaanse voorreg, sê jylle, o ja, as jy een lam is, een lam gee sy recht op, hy het net een ding, wol, en hy gee dit op, as jy een lam is, sal jy jou Amerikaanse recht opgee, om God te dien. Sê, ek kan aantrek soos ek wil, dit het niks met jou te doen nie. Dis nie ek nie, broer, sister, dis die Bybel. God het een mens gemaakt, en het om aantrek soos een man, een vrou gemaakt, om soos een vrou aan te tred. Hulle verskillend laat optree en twee verbonde met hulle gemaakt en alles. Dit was altyd so. Die lig het gekom, jou Adam mag jou laat wegkom daarmee, maar broer, God sal nie, want dit is sy woord. Nou jylle mans wat rond sit en sulke dinge doen, is jylle nie skaam nie, broer, die jakens? Mans wat sê, hulle is manne van God wat so optree, wanneer dit net die heel eerste basisse les daarvan is, hoe kan jy in diep dinge ingaan van die onderskeiding van die gees en sulke dinge, waarin jy nie eers die eerste dinge neem nie? Ontmoet vir God en vind uit wat die verskil is, vind die verskil. Dit sal jou reg laat optree, dit sal iets vir jou doen, dit sal jou verander. Nou die Bybel sê dit, jylle vrouwe sal nie nalak of vergemering, of wat jy dit ook al noem, aansit nie vir niks nie. Die Bybel sê niks daarvan nie, maar kyk wat jylle nou doen. Iets wat die Bybel wel sê om nie te doen nie, sien. Jylle waarschijnlijk sal jylle mans vir niks in die wereld dronk word nie, dan twee of drie vroue hee wat lewe in die jak in die kerk wees. Maak bekeerling en trek oor die see, Jesus sê om een bekeerling te maak. Julle sê, dit is een verskrikke manier om een altaar oproep te maak. Broer, as mense nie dier die woord van God kom nie, wat is hier die pathetische stories? Jy moet kom in die erkenning dat jy verkeerd is. Nou is jy gewillig om onder die kracht van God, onder jou eie oortuiging te sê dat ek verkeerd. Ek steek my hand op na my eie lewe te kyk en sien dat ek verkeerd is. Ek is een kerklid, maar ek gaan kerk toe. Ek probeer getrou wees, maar ek sien ek maak. Ek het die merk gemis. Ek is gereed om oor te gee en te sê dat ek terugkom op die Bybelse grondslag van hierdie ding. Ek steek my hand op, steek op, Johan. God seën jou, meneer, dit verg ordentlikheid. God seën jou, dame, God seën jou, God seën jou, meneer. Dit verg regte manne, iemand anders.
God bless you, my brother. That's right. God bless you. There's at least 300 people here.
God seën jou, my broer, dis reg. God seën jou, daar steen minste 300 mense hier wat dit behoort te doen. Dit neem baie van hulle, maar God seën jou, meneer, dis eerlikheid. Sê, ek maak net my besluit, ek sê net nou, van nou af, God, gaan ek van binnen en buiten gebrandmerk wees. Ek gaan een ware Christen wees, ek gaan hierdie hele woord glo, of ek gaan nie enige glo nie, ek gaan terug in die wereld. Dit sal beter wees vir jou, dis reg. Ek kan die Christene van die rest van hulle onderskyn nie, hulle is allemaal net omtrent dieselfde, wat veronderstel is om die kerk te wees, raak in so'n slechte toestand. Kom aan, God moet 'n bruid gereed kry, precies. Maak haar gereed.
The hour of the has come and the bride has made herself ready. Are you ready? Are you ready? I ask one more time in Jesus'
name. Die eer van die het gekom en die bruid het herself gereed gemaakt. Is jy gereed? Is jy gereed? Ek vraag nog een keer in Jesus' naam. Is jy gereed? Dank u, meneer. God seën jou.
Our Heavenly Father.
Ons hemelse Vader, hier die wie hulle hand opgesteek het, omtrent twee of dusyn of meer. Laat hulle vrede hê. Laat hulle weet dat u gereed is om al die skuld van die engel daar uit te trek. En om hulle vry te laat vanavond met die Heilige Gees. God seën hierdie kerke. Hier is 'n gawe groep mense, God. Hulle het vir so lank hier gesit en luister en wag. Waarom kom Satan dan net en verduister hulle verstand, net wanneer die tyd vir hulle kom om te aanvaar? En u het jouself so definitief hier bewys. Hoe kan dit wees? Maar God, dat niemand sy bloed op my hande wees nie, ek vray. Ek bid, Vader, dat u die genade van God op hierdie sal skenk. Ek gee al aan u as oprechte saad, waarop die licht van God geskyn het. Lewe het vinnig getref, en hulle het hulle hande opgesteek en gesê, ek verkeerd, ek herken dit, ek is gereed om recht te doen. Ek het verkeerd gedoen, ek is gereed om net nou my weer recht te maak en na God toe te kom. Skenk, Vader, dat hulle tot groot gestald is, want Christene sal groei. Ek hoor vanavond van soveel besluite. Wat is die nut van klippe sonder 'n klipkapper? Mense wil nog lidmaat in hulle kerke. Sal jy besluit maak? Rol 'n klip nader, dis 'n belydenis, seker. Maar wat help daar die klip as daar nie 'n klipkapper daar is met 'n tweesnede swaard van God om dit te vorm in 'n seun of dogter van God om dit in die gebou te laat pas nie? Ons het klipwerkers, klipkappers nodig met die woord van God om die belydenis en regte egte pilare van die kerk van God te kap. Skenk dit, Here. Mag die skerp mes van God al die wêreld van elkeen van ons af wegsny en ons nuwe skepsels in Christus Jesus maak. Die uur kom, min weet mense dat hier die ure hier is, daar's groot dinge wat aangaan. En nou het die mense, net soos mense van lang gelede, Here, het hulle by hulle verby gegaan, en hulle het dit nie geweet nie. Skenk dat elkeen vir hierdie gered sal word, mag hulle van hierdie goeie kerke hier, hierdie predikers vind, miskien as hulle aan een van hulle behoort, hulle na hulle pastoor toe sal gaan en sê, pastoor, ek was verkeer, ek maak my lewe reg, ek kom nou om 'n regte kerk lidmaat van jou kerk te wees. Ek kom nou om 'n lig te wees. Ek gaan nie meer soveel by die vleitjie uitblaas nie, maar ek gaan dit laat werk. Ek gaan van huis tot huis, van plek tot plek. Ek gaan ander in hierdie groot gemeenskap van Christus inbring. Ek sal net die straat hoeke toe gaan. Ek sal trataatjes uitdeel. Ek sal alles doen wat ek kan doen. Ek sal praat met my bierman, my melkman, my courantman, met almal wat ek kan. Ek sal met hulle praat in die sagte soetheid van die Heilige Gees. Ek sal so soet wees tot ek hulle sal dors om soos ek te wees. God skenk dit. Hoe nie soos die rest van die wereld nie, maar anders wees, verander, gemaak soos dogters van God, seun van God, skenk dit. Ek gee hulle vir u in die naam van Jesus Christus, amen. Nou mag die God van die hemel op julle afkyk. Een keer vir julle storiekie vertel voor ek vertrek, omdat ek so hard moes kap. In die syde het hulle altyd slawe verkoop, en hulle het gekom, en hulle gekoop, net soos jy een gebruikte motor by een motorhandelaar koop. Jy kry een koopbrief daarvoor, net soos jy sou vir mense. Dit was nooit reg nie. God het nooit bedoel dat mense slawe moes wees nie. En daar sou makelaars bykom en groot gesonde slawe koop en hulle teel met swaarder vroue en sulke dinge, beter slawe te maak. Een keer was daar 'n groot plantasie, word daar vir my vertel, waar hulle baie slawe gehad het, en 'n makelaar het verbygekom gesê, ek wil graag jou slawe deurkyk. Gesê ek het omtrent 100 hier, kyk hulle maar deur. En het hulle almal opgelet, hulle was hartseer, hulle is van Afrika afgebring, hulle sou nooit weer teruggaan nie. Hulle sou hulle slaan hulle laat werk, want hulle wou nie werk nie. Hulle was hartseer, hulle was weg van papa, mama, man, babes, almal. Hulle sou hulle nooit weer sien nie. Hulle was in 'n vreemde land, hulle sou nooit weer hulle geliefdes sien nie. Maar hulle het een jong kerel daar opgelet, goeist sy bors wat uitgestoot en ken op hulle hoef, hom nie te geslaan het nie. Hy was reg op die merk, al een keer daar die makelaar het gesê, ek wil graag daar die slaaf koop. Het gesê, hy is nie te koop nie. Het gesê, wat maak hom so anders? Gesê, is hy die baas oor die rest van hulle? Gesê, nee, hy is net 'n slaaf. Het gesê, miskien voer jy hom beter as die rest van hulle. Gesê, nee, hy eet buite in die kombuis saam met die rest van hulle, hy is net 'n slaaf. Gesê, wat maak hom so anders as die rest van hulle? Gesê, ek het eers self gewonder, maar ek het uitgevind dat daaroor kan in die tuisland is sy vader die hoofman, die koning van die stam, en hy weet dat hy 'n koning se seun is, hy gedra hom self soos een.
We're in a sinful world. Women, you're daughters of a king.
Vriende, ons is in 'n sondige wêreld. Vroue, julle is dogters van 'n koning. Broers, julle is seuns van die koning. Kom ons gedra ons self soos seuns en dogters van die koning. Reg in hierdie wêreld, moenie soos hulle wees vir hulle naboots nie. Ons is anders. Ons kom, ons is van 'n ander. Ons is vreemdelinge hier. Ons is pelgrim. Kom ons gedra ons self, tree anders op, wees anders. Wees soos daar bo in die hemel. Party paar dae gelede het ek en my vrou voor ons hiernatoe gekom het na 'n supermarkt toe gegaan. Ons het 'n vrou gekry wat 'n rok aangehad het. Mede het gesê, is dit nie vreemd daardie dame nie? Sy het gesê, Billy, ek wil vir jou vra. Gesê, ek ken party van haar, die vrou, hulle sing in kore hier in hierdie denominationele kerk gesê, hoekom is dit dat ons mense? Ek het gesê, skat, kyk, ons is nie van die wêreld nie. Sien, wanneer ek Duitsland toe gaan, het Duitsland sy manier om dinge te doen. Ek Finland toe gaan, het dit sy manier van dinge doen. Ek na ander nasies toe gaan, het hulle manier. En ek het gesê, Amerika, dit het sy manier. Maar ek het gesê, sy het gesê, wel, is ons nie Amerikaners nie? Ek het gesê, nee skat, ons is nie Amerikaners nie, ons is Christene. Ons woon hier sekerlik as 'n nasie is hierdie onsin. Maar ek het gesê, ons is van bo, dan moet ons vrou optree soos daarbo. Ons moet onsself gedra soos daarbo. Dis hoekom ons nie optree soos die mense van die wêreld nie. Ons is anders. Ons behoort te wees, vriende, ons behoort anders te wees, julle weet dit. Ek bedoel nie om julle seer te maak nie, ek bedoel nie om julle gevoelens seer te maak nie, ek bedoel net om eerlik te wees as 'n dienskneg van Christus. Jy kan nie terughou nie, jy kan nie 'n openbare marionet wees en dan 'n dienskneg van Christus wees nie. Jy moet of eerlik met God wees of jou geboorteregte aan mense verkoop. En myne is nie te koop nie en ek weet julle sin ook nie. So laat ons die woord preek, die woord glo op die woord staan, lewe volgens die woord is reg, en regte Christene wees. Die Heilige Gees is hier, glo julle dit, hoeveel van julle het gebedskaartjies? Steek julle hande op, dis te laat om gebedsry te hê.
You without prayer cards is sick, needing something, raise your hands, without prayer cards.
Julle sonder gebedskaartjies wat siek is, iets nodig het, steek julle hande op, sonder gebedskaartjies, hy geloof. Nou glo julle, nou kyk hier, nou as ek dalk iemand roep wat 'n gebedskaartjie het, wil ek, hey, julle moet dit vir my sê, want julle sal nie gebedsel kom, hierdie sonder gebedskaartjies sal nie, ek wil julle eerbiedigheid net 2 minute, 3 minute hê. Alles wat ek kon sê, sou niks beteken nie, een woord van hom sal meer beteken as alles wat ek kon sê in 1 miljoen jaar. Een woord van hom. Nou glo jy dat wat ek preek, die waarheid is oor die mens terug na die Bybel, terug na God, en die woord word vlees gemaak onder ons wat hier onder ons woon, en die kerk wat dit self vorm en nou sy laaste teken ontvang. Ons het wonderwerke en tekens gehad en praat in taal en verder aan deur en verder aan deur, maar jy onthou die Bybel het gesê, die profeet het gesê, daar sal dag wees wat nie dag of nag genoem sal word nie, maar in die aandtijd sal dit lig word. Hoeveel ken daar die skrif? Sekerlik, goed, kyk. Beskawing het gekom van die ooste en het die son weswaarts gevolg. Is dit reg? Dis nou by die weskus. Dit nog 'n beweging maak, is dit weer by die ooste. Ek wil graag daar oor preek. Wanneer die ooste en die weste ontmoet, let op.
The S UN.
Die SON kom op in die ooste en dit gaan oor die horizon, want sak in die weste. Dieselfde son wat in die ooste opkom, sak in die weste. Is dit reg? Nou, die profeet het sê, daar sal 'n dag wees wat nie dag op nag genoem kan word nie. Dis 'n triestige dag, mistige dag. Ons het 'n dag daarvan gehad. Die mense het genoeg geweet om by die kerk aan te sluit Christus as verlosser te aanvaar en by die denominasie aan te sluit. Dis net omtrent soveel lig as wat hy gehad het.
But remember, it's evening time now. Civilizations on the west
coast. Maar nou, dis nou aantek. Die beskawing is by die weste. Dieselfde seun, S-E-I-N, wat in die ooste geskyn het aan die begin, skyn nou in die weste aan die einde. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid sien. Dit sal lig word in die aandheid. Christus wil uitkom, sy kerk vervolmaak. Hoeveel weet daar is een verskil tussen die verskyning van Christus en die koms van Christus? Dis twee verskillende woorde. Nou is die verskyning, die koms sal binnenkort wees. Hy verskyn in ons midde, besig om die werk te doen wat hy eers het in sy kerk. Nou, julle is een deel van haar kerk en deur genade gloei, julle ek is een lidmaat van haar kerk. Nee, ek is nie een prediker nie, julle weet ek is nie, ek het nie geleerd het om dit te doen nie. Partymal is ek hevig om hier langs manne van God te staan wat geroep is in hierdie amp. Daar is apostel, profeet en leraars, pastoor en evangeliste, nie almal is apostels nie, nie almal is profete nie, nie almal is leraars nie, nie almal is evangeliste nie.
I'm standing here, but my ministry is a different ministry from...
Wanneer ek hier staan, maar my bediening is 'n ander bediening as 'n pastoor of 'n leraar, ek's nie. En as ek is dinge verkeerd sê, broer, vergewe my, ek bedoel dit nie. Maar hierdie is my bediening, sien, om hom te verklaar dat hy hier is. Nou party van hulle hier as 'n gawe van die Heilige Gees. Is dit net iets, ek kan nie myself laat ontspan nie. Dis net soos om om 'n rad oor te skakel. Maar wanneer hy dit doen, dan is elke gees onderhewig. En kyk, ek kan het sê wat ek sien. En enige Bybelleer sal weet dat dit precies is wat beloof is en gekom het in Christus en beloof is in die laaste dae en alles wat ons daaroor gesê het. En o, goeie, ek het 500 en iets bandopnames van verskillende preke daaroor sien. Raak net die randjie daarvan hieraan, maar dis waar. Maak nie saak waar hy is nie, glo en laat hom spreek. En as ek spreek, ek kan verkeerd sê, want ek is 'n man. Maar as God kom en bevestig wat ek gesê het, dan is dit die waarheid. God het gesê, as daar 'n profeet onder die hele is, en as hy sê, wat hy sê gebeur, luister dan daarna, want die woord van die Here het na die profete toe gekom. En as dit nie gebeur nie, moet dit nie glo nie. Nou as ek hier kom en sê, nou ek gaan julle genees, dan het ek net daar gelieg, want julle is elkeen, as julle siek is, wat dit ook al is, of sondaars, of wat julle ook al is, julle is alreeds vergewe, julle is alreeds genees. As Jesus hier gestaan het met hierdie pak klere aan, wat hy vir my gegee het, kon hy nie vir julle genees nie, of vir julle red nie, hy het dit alreeds gedoen. Hoeveel weet dat dit die waarheid is, op Golgotha was die prys betaal. Iemand, nou ek sal net uitroep, soort van inseksie, iemand oor kan in hierdie richting, sonder een gebedskaartjie bid net. Sê, Heere God, ek kan nie glo dat daar die man wat daar staan, my iets verkeerd sal vertel nie. Ek het die Bybel gelees, ek weet wat hy sê is die waarheid, dit is so moeilik vir my om dit te ontvang. Heere, maar eerlik waar, ek glo dit, ek glo, en help my nou. En hy sê dat jy een hoë priester is, wat aangeraak kan word dier die gevoel van een swakhede, en ek het swakhede, of iemand, ek sê, maar wat hier sit, my vrou. Ek het gisteren opgelet, hoe een man uit die bed uit opgestaan het, die vrou na hom toe gehardloop het, die vrou uitgeklim het, die man, hulle daar buiten in die achterplaas van God sien prys. Hoe mooi was dit, sien, deur vir iemand te bid. Sê ek bid, Heere God, help my om te weet, help my. Laat ek die kleed aanraak, dan is daar die man ken my nie, ek ken hom nie. En as hy terugpraat en vir my sê, soos hy het in daardie dag vir die mense vertel het, dan weet ek dat hy lewe. Dis nie daar die prediker nie, dit is hy.
Now please, just for 2 or 3 minutes, be quiet and pray. Set still. Don't move. Just pray.
Nou asseblief, wees net stil vir 2 of 3 minute en bid. Sit stil, moenie beweeg nie, bid net.
Now there's a woman.
Nou daar's 'n vrou, sê, julle kan julle kop oplig as julle wil. En as julle sal kyk, kyk wat net hier staan, hier reg in hierdie gangetjie.
See that yellow, amber looking light circling around, it's right over a woman.
There he is.
Sien daar geel amberkleurige lig wat so ronddraai? Dit is reg bo aan 'n vrou. Daar is hy reg deur die deur. Nou dit kom nader aan haar, nader aan haar. Sy het besef, sy het gebid. Dit kom nader. Die vrou kan sekerlik hierdie keer besef dat iets aangaan.
She's praying for a loved one. A relative that has cancer.
Sy bid vir 'n geliefde, 'n familielid wat kanker het, ook 'n moeder. En die moeder het hartprobleme. Sy besef nou die Heilige Gees is naby haar. Sy is nie eers van hier nie, sy is nie eers 'n Amerikaner nie. Sy is 'n Kanadees. Het jy 'n gebedskaartjie? Jy het nie. Ons is totaal vreemd, is dit reg? Maar jy het daar gestaan en bid en met eens het iets baie liefdevol begin gebeur soos iets wat oor jou kom. Is dit reg? En is dit wat gesê was waar? Steek jou hand op as dit alles waar is. Nou gaan ondervra die vrou. Nou sister, dit is weg van rondom jou. Ek vertrou dat jy jou versoek het. Wat dit ook al was, God gee dit vir jou. Nou, ek wil hulle iets vra. Hoe? Dink net daaroor. Daar's 'n perfekte wonderwerk. Daar's 'n vrou. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy het my nog nooit gesien nie. Ons is vreemdelinge. En hier kom die Heilige Gees af en sy raak vir Jesus Christus aan en deur 'n goddelike gawe wat daar staan of daar sit en bid. En dit kom reguit en openbaar net presies van haar. Daar is dit, sy is 30 of 40 voet van my af, sy kan my nie aanraak nie, sy het hom aangeraak. Gooi iemand aan hierdie kant sonder gebedskaartjie, julle sonder gebedskaartjie, steek op julle hand so dat ek sal, julle wat nie gebedskaartjie het, steek julle hande op, partij van julle in hierdie draagbare hier of iets, steek julle hand op, goed. Kom eens kyk na hierdie man hier, jy het nie gebedskaartjie nie meneer. Jy is 'n vreemdeling vir my, ek ken jou nie. Wat dink jy van wat ek gepreek het? Glooi jy Christus die Seun van God? Glooi jy hy is? Nou jy wat 'n man is, wat ek nog nooit van tevore in my lewe ontmoet het nie. Maar glo dat jy, dat toe Jesus hier op aarde was, hy, die Bybel het gesê dat die woord skerper is as 'n tweesnydende swaard. En selfs 'n onderskeier van die gedagtes van die hart kan onderskei wat verkeerd is. As die Heilige Gees vir my iets van jou kan vertel, jy is net 'n man wat daar gaan sit het, en vir my iets van jou kan vertel wat jy wil hê, wat verkeerd is met jou, iets wat jy gedoen het, of so iets, so jy weet, dit moes van 'n mag van iewers afgekom het nie waar nie.
Would you believe it to be Christ? You would. Would you accept it that way?
Sal jy glo dat dit Christus is? Jy sal. Sal jy dit so aanvaar, jy moet opsterf. Want jy is geskade tot die dood, dis 'n kanker. Maar as jy sal glo met jou heel hart, met alles wat in jou is, want jy kan nie lewe nie, jy kan nie terugkom nie. Die dokter kan jou nou glad nie help nie. Jy is verby dit. Maar as jy God met jou heel hart sal glo, kan jy gesond word. Glo jy dit? Jy glo. Staan dan op van jou bed af. Moenie twyfel in jou hart nie. Moet dit glad nie betwyfel nie, gaan huis toe, neem jou bed en gaan huis toe. Jesus Christus sal jou gesond maak as jy dit sal glo. God seën jou. Wat was dit? Het jy gebedskaartjie daar? Wel, dan sal jy in die gebedsry wees. Wat van jou? Het jy gebedskaartjie? Glo jy dat ek sy profeet is, jy glo. Ek ken jou nie, maar jy is wat bekeer. Jy is heeltemal afgeremd soos 'n senuwe instorting, komplikasies. Alles is verkeerd met jou. Is dit nie reg nie en so waar? Jy voel nou goed. Dit is die Heilige Gees oor jou. Glo jy dat ek sy profeet is? Sal jy my gehoorsaam as sy profeet? Staan dan op van daardie draagbaar af, op jou voete in die naam van Jesus Christus en gaan huis toe en wees gesond. Wag, ek wil vir iets vra. Jy het nie gebedskaartjie het nie. Jy het dit nie nodig nie. Jy is gesond. Jy kan nou huis toe gaan en jy. Hoeveel van julle glo met julle hele hart? Dank almal wat glo, staan op julle voete en vaar jou genesing. Staan op in die naam van Jesus Christus en glo dat julle genees is. Ek vertrou julle toe aan God vir julle genesing in die naam van Jesus Christus. Mag God dit vir julle gee. Amen.